Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Είναι η τρίτη συνάντησή μας σήμερα. Τις δύο προηγούμενες συναντήσεις σκοπός μας ήταν να γνωριστούμε, να αποκτήσουμε μια ατμόσφαιρα άνεσης και ζεστασιάς για να φύγει εκείνο το στεγνό, το απόμακρο και σιγά σιγά να εξειδικεύουμε τις συναντήσεις μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Αλέξη τον Λάπα, είναι φίλος μας και... Θα δει το θέμα που θα αναπτυχθεί είναι αυτό, ναι. Που είναι πολύ σημαντικό. Ξέρει από αυτά, έχει φάει πολλές φαλάρες από αυτά, οπότε ξέρει, θα μας πει.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέ. Καλησπέρα σε όλους, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Είμαι ενθουσιασμένος όταν πρώτο έμαθα ότι ο Παπαβαρνάβας άρχισε να μαζεύει όλους τους κατηχητές. Κάποιες άλλες δεκαετίες αυτό ήταν όνειρο, πραγματοποιητό. Ήταν πραγματοποιητό, νομίζω ιστορικά, αν κάποιος ξέρει κάτι διαφορετικό μπορεί να διορθώσει, νομίζω έχει να γίνει περίπου 40 χρόνια αυτό στη Μητροπολή μας. Αλλά είναι σημαντικό γιατί μπορούμε έτσι να καταλάβουμε πώς κινούμαστε κι εμείς παράλληλα με αυτό το κράτος που μαζί τα έφαγε. Αν εμάς μας πήρε 40 χρόνια να ξαναμαζευτούμε όλοι μαζί. Λοιπόν, το θέμα είναι ένα από τα κυρίως θέματα που με απασχολούν από όταν επέστρεψα από την Αγγλία περίπου το 2008. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ κοντά σε ό,τι κάνετε και εσείς. Οι κατηχητές έχουν κάποια ευθύνη για κάποιον ήχο. Κάτι τους λέτε δηλαδή εκεί πέρα. Και έχω την αίσθηση ότι μία από τις αγωνίες που και εγώ ενδεχομένως και όσοι έχουν περάσει από το ρόλο αυτό του κατηχητή έχουν την αγωνία τι είναι αυτό που λένε, τι είναι αυτό που ηχεί και αν αυτό που ηχεί στα αυτιά των παιδιών αντέχεται, χωράει, είναι κάτι διαφορετικό από ότι άλλο οτιδήποτε ακούν και αυτό το οτιδήποτε άλλο ακούν πλέον έχει πηγή, είναι ο ψηφιακός κόσμος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πλέον και η τηλεόραση είναι ψηφιακή, οπότε σχεδόν όλες οι οθόνες και τα ακουστικά που κυνηγάνε τα αυτιά και τα μάτια των παιδιών μας έχουν πηγή, είναι ο ψηφιακός κόσμος και νομίζω ότι έχουμε και ευθύνη εμείς να ξέρουμε 2-3 πράγματα γύρω από αυτόν. Να πω κάτι ότι η ομιλία η συγκεκριμένη, έτσι στη μορφή που θα παρουσιαστεί σήμερα, συνήθως γίνεται σε ομάδες γονέων. Οπότε έχει αυτή τη στόχευση και με την έννοια να αναδείξει όσο γίνεται περισσότερο κάτι που το ξεχνάμε πολλές φορές, ότι για τα παιδιά που έχουμε στο κατηχητικό αποτελούμε γονεϊκές μορφές εκ του κυριλέ. Τι θα πει εκ του κυριλέ, δηλαδή ότι είμαστε γονείς χωρίς τις δυσκολίες που έχει ένας βιολογικά και συναισθηματικά πραγματικός γονέας απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, μας έχουν κάνει μια χάρη αυτά τα παιδιά. Γλιτώνουμε από ό,τι αντίδραση, θυμό, στεναχώρια, φόβο έχουν για τους ενήλικες και ενώ είμαστε ενήλικες, ανοίγουν τα αυτιά τους σαν να είμαστε συνομήλικοί τους. Και αυτό το λέω ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, γιατί τι γίνεται. Είμαστε ένα είδος προτύπου για αυτά τα παιδιά. Και είμαστε πρότυπο, θέλουμε ή δεν θέλουμε. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το αν εγώ είμαι εγωιστής και θα προβληθώ ως πρότυπο ή όχι. Αυτόματα έχουμε πάνω μας πάρα πολλά απενοχοποιητικά στοιχεία. Εκπροσωπούμε δηλαδή τον κόσμο των ενηλίκων, τον κόσμο της Εκκλησίας, τον κόσμο του πνευματικού αγώνα των γονιών τους. Απαλλαγμένο από την αντίδραση και την καθημερινή φθορά που έχει μέσα στο σπίτι σχέση με τους γονείς, με το πνευματικό το εξομολογητάρι, με την εκκλησία η Κυριακή τους. Καταλάβατε. Οπότε σε αυτό δεν μπορούμε να σταθούμε αμέτωχοι. Να πούμε δεν πειράζει, μωρέ. Βρέθηκε εκείνη την περίοδο, είχα όρεξη να ασχοληθώ, μου είπε ο πνευματικός μου να λάβω αυτή την ευθύνη. Για αυτά τα παιδιά έχουμε δομικό ρόλο στη ζωή τους. Και αυτό το ξέρω γιατί μέσα από την ατομική ψυχοθεραπεία ανθρώπων, οι οποίοι σήμερα μπορεί να είναι και 40 και 50 και 60 χρονών, στους σημαντικούς άλλους της ζωής τους, αυτά τα πρόσωπα δηλαδή που με συνδιαμόρφωσαν, πάντα έχει θέση κάποιος ή κάποιοι από τους κατηχητές, τους δασκάλους και όλους τους άλλους που τους μίλησαν για διάφορα πράγματα. Δεν θέλω να υπάρξει φόβος ή τρόμος γύρω από αυτά που θα πούμε, και το λέω αυτό με την γνώση ότι κάποια από αυτά τα πράγματα που θα πούμε δεν μπορεί να είναι κομμάτια της καθημερινότητας όλων μας. Παρ' όλα αυτά θα μπορούμε να ακουμπήσουμε έστω απαλά κάποια θέματα τα οποία είναι ζόρικα αν κάποιος τα σηκώσει μόνος του. Γι' αυτό η πρόταση είναι εξ αρχής. Εάν τώρα ή την ώρα του κατηχητικού για τις κουβέντες με αυτά τα παιδιά ή εκεί έξω κάποια στιγμή με ένα γνωστό σας, φίλο σας κτλ. Κάτι από αυτά που θα πούμε σήμερα δείτε ότι σας αφορά, καλό είναι να κάνετε κάτι. Και καλό είναι να κάνετε κάτι μοιραζόμενος και με κάποιον άλλον, γιατί πολλές φορές θέματα τέτοια που θα συζητήσουμε σήμερα είναι ιδιαίτερα δυνατά, ιδιαίτερα βαριά για τις πλάτες ενός μόνο ανθρώπου. Επίσης συμβαίνει σε όλες τις καλύτερες οικογένειες, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε έχει ένα τερματικό, ένα υπολογιστή, ένα λάπτοπ, ένα κινητό πλέον, μια ψηφιακή τηλεόραση, είναι σε επαφή με τα θέματα που θα πούμε τώρα σήμερα. Επειδή τις χρησιμοποιώ όταν μιλάω στους γονείς, εικόνες και θέματα που να έχουν να κάνουν με τον κόσμο των παιδιών μας, υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν πάει τα παιδιά τους σε 2, 3, 4 γιατρούς, γιατί διαλύονται μέσα από το κόλλημά τους με ένα παιχνίδι, και όταν ζητάς να περιγράψουν το παιχνίδι, δεν το έχουν δει ποτέ. Μία από τις πιο πετυχημένες παρεμβάσεις που κάνουμε σε γονείς παιδιών που έχουν κολλήσει στο διαδίκτυο είναι να διεκδικήσουν, να γίνουν συμπαίχτες τους ή να κατανοήσουν το παιχνίδι ή να εκπαιδευτούν οι ίδιοι. Γιατί πολλές φορές, ειδικά οι μαμάδες, δεν είναι έξω από αυτή την ψηφιακή τεχνολογία. Και ξαφνικά αυτό το πράγμα που είναι κάτι ιδιωτικό, κρυφό και δύσκολο για το παιδί, γίνεται κάτι πιο ανοιχτό για όλη την οικογένεια. Η Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα πρικισμένη στο θέμα ότι οι περισσότεροι ειδικοί που ασχολούνται με την ψυχολογία των παιδιών και των εφήβων έχουν πλέον κάποια ενημέρωση γύρω από αυτά τα θέματα. Πολλοί εκπαιδευτικοί αρχίζουν να έχουν, και θα σας πω και κάτι άλλο. Η εμπειρία μου από το 2008 μέχρι σήμερα, με πάρα πολλές ομιλίες στα σχολεία, είναι ότι τα ίδια τα παιδιά ξέρουν. Οπότε είμαστε τυχεροί σε αυτό. Δηλαδή, σπανίως θα βρούμε ένα παιδί να έχει μπλέξει σε κάτι χωρίς να ξέρει τι είναι αυτό. Είναι ένα από τα φαινόμενα της εποχής, όπου στην πραγματικότητα τα παιδιά που μας αναθέτει η ενορία να διδάξουμε, η ζωή να μεγαλώσουμε κτλ. Ζούνε σε μια εποχή όπου είναι πιο έξυπνα από εμάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Και διανοητικά είναι πιο μπροστά από εμάς και μπορούν και κάνουν τέτοιους συνδυασμούς στο μυαλό τους που εμείς πρέπει να λαχανιάσουμε για να τους φτάσουμε. Είναι μια εποχή που κάποιος πρέπει να είναι πολύ όμορφο να είναι καθηγητής. Γιατί τα παιδιά μπορούν να κάνουν πάρα πολλούς συνδυασμούς και μπορεί να βρει πολλές εναλλακτικές προτάσεις για να διεισδύσει μέσα στον διάλογο μαζί τους. Δηλαδή τα παιδιά είναι έτοιμα και ανοιχτά πιο πολύ από ό,τι ήταν παλιότερα. Είναι ένα από τα πολύ ωραία θέματα της εποχής μας. Συνήθως παίρνω περιστατικά ιστορίες, δηλαδή πολύ πρόσφατες, ανανεώνω έτσι και το υλικό που παρουσιάζω και ανανεώνω την πραγματικότητα και την κουβέντα μαζί με τον κόσμο. Ο Σωκράτης είναι ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 11 ετών, πηγαίνει στην 6η Δημοτικού και η ιστορία αυτή με απασχόλησε εμένα πριν περίπου 2 εβδομάδες στο ιατρείο. Είναι ο πρώτος από 2 αδέρφια. Και οι γονείς του προέρχονται από μεγάλες οικογένειες. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται, ας πούμε, και με την πολιτική ζωή και κατά κάποιο τρόπο θα λέμε ότι κοινωνικά είναι πάρα πολύ ψηλά αυτή η οικογένεια. Στην πραγματικότητα, παρακολούθησε αυτό το παιδί 1 χρόνο ατομικών συνεδριών, διότι στην 5η Δημοτικού παρουσίασε έτσι μια πολύ χαμηλή διάθεση. Δεν άκουγε, είχε, θα λέγαμε, ένα είδος έντονης εφηβείας από την 5η Δημοτικού. Και πρέπει να πω εδώ το χαρακτηριστικό ότι ο Σωκράτης ο ίδιος ζήτησε να πάει να δει κάποιον ειδικό, ζήτησε βοήθεια δηλαδή. Και αυτό είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο. Τι συμβαίνει τώρα? Πριν 2 εβδομάδες έρχονται η οικογένεια να τους δούμε μετά από όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε και ένα διάλειμμα. Και έρχεται η μητέρα λέγοντας ότι έχουμε πρόβλημα, λέει. Ο Σωκράτης έχει απομονωθεί ξανά, αλλά με έναν διαφορετικό πλέον τρόπο. Δεν βγαίνει από το σπίτι και ο ίδιος λέει: εγώ δεν θέλω να βγω έξω. Λέει ότι στην πραγματικότητα δεν με ενδιαφέρουν οι συμμαθητές μου. Λέει ότι αφού έχω απασχόληση, δεν έχω λόγο να βγω. Δηλαδή δεν το παθολογοποιεί ο ίδιος, δεν λέει ότι αυτό είναι κάποιο πρόβλημα. Το ρωτάω φίλους, εσύ έχεις? Το κάναμε τόση κουβέντα εδώ πέρα. Ας πούμε, είχαμε δουλέψει το να βρει ένας φίλος του κολλητός του. Αποχώρησαν γονείς του λόγω οικονομικών δυσκολιών και πήγε στην Κύπρο. Είναι πολύ κλασική ιστορία. Οπότε, σε ένα κομμάτι, ο Σωκράτης, όταν τον είδα εγώ τώρα, υφίσταται την απώλεια του κολλητού που έφυγε, ας το πούμε, την οικογένειά του. Λέει όμως ότι έχω καταφέρει να έχω 50 φίλους. Και λέω, καλά, ρε, η μαμά λέει ότι δεν βγαίνει. Πώς γίνεται να έχει τόσους φίλους? Λέει, έχω τόσους φίλους από το Stardoll. Το Stardoll το ξέρετε? Λοιπόν, το Stardoll είναι ένα από τα διαδικτυακά παιχνίδια και προσέξτε τώρα εδώ πέρα, αυτά πλέον είναι πλατφόρμες εικονικής ζωής, δεν είναι παιχνίδια στην πραγματικότητα. Στο Stardoll ο κάθε παίχτης έχει μία εικονική κούκλα, δηλαδή δεν έχει σημασία αν είσαι αγόρι κορίτσι, μπορεί να διαλέξει ό,τι κούκλα ή κούκλο θέλεις εκεί πέρα. Και απασχολείσαι με πολύ σοβαρά ζητήματα την καθημερινότητά του, να τον ντύσεις, να τον ομορφύνεις, να τον εξεντήσεις, να τον κάνεις να οργανώσει πάρτι, να πάει εδώ, να έρθει εκεί, να πει ο ένας μπράβο στον άλλο, να πάρεις πόντους, να βγεις μπροστά. Εδώ τους τρώει λίγο και ο Σωκράτης τους άλλους, γιατί επειδή έχει μια οικονομική επιφάνεια, ξοδεύει χρήματα για να ομορφαίνει τα δικά του μπιχλιμπίδια εκεί πέρα. Οπότε διαρκώς αναδεικνύεται στις κοινότητες του Stardoll αρχηγός. Δηλαδή τον θέλουν όλοι, πηγαίνουν στα πάρτι του. Μιλάμε για μια καθημερινότητα, δηλαδή καθημερινά του ζει αυτό το πράγμα. Το σχολείο και η οικογένεια είναι διάλειμμα από αυτή την απασχόληση. Και λέω για το Stardoll, θα μπορούσα να φέρω παιδιά που έχουν κολλήσει με πολύ πιο σοβαρά παιχνίδια. Το LOL είναι το πρώτο έτσι σε κολλήματα. Το LOL το ξέρετε. Λοιπόν, έτσι, εξελίξεις παιχνιδιών όπου έχεις δράση πολεμική, ας το πούμε, συνεργασία με άλλους ανθρώπους κτλ. Αλλά επειδή δεν φαίνεται το Stardoll, γιατί να καταλάβουμε κάτι. Ότι αυτό που στην αρχή όταν πρωτοπαίζαμε, όσοι από εμάς πρωτοπαίξανε διαδικτυακά παιχνίδια, το Counter-Strike, έτσι από τα πρώτα, όπου είχες ένα ρόλο, με κάποιους έκανε μια συντροφιά και πολεμούσες με κάποιους άλλους. Να είναι απασχόληση, να είναι διασκέδαση, να είναι παρέα, είναι ζωή πλέον. Δηλαδή ένα αγόρι επιλέγει συνειδητά πλέον μια πλατφόρμα, έτσι επαναλαμβάνω, δεν το θεωρώ πλέον παιχνίδι αυτό, είναι μια πλατφόρμα ζωής στην οποία μπορεί να καλύψει πραγματικές, εικονικά να καλύψει πραγματικές ανάγκες ζωής. Δεν πάει δηλαδή για να ξεθυμάνει. Δεν μιλάμε για τον έφηβο που έχει κολλήσει γιατί δεν θέλει να σκέφτει τα προβλήματά του. Ένας έφηβος πλέον χρησιμοποιεί. Αυτά είναι εξελίξεις των τελευταίων ετών. Δεν είναι έτσι πριν 5 και 10 χρόνια. Χρησιμοποιεί πλέον την τεχνολογία για να διαλεχθεί με τα κομμάτια του εαυτού του. Επιλέγει τι θα κάνει εκεί μέσα πλέον. Καταλάβατε, δεν χάνει τον χρόνο του εκεί μέσα. Πιστεύει ότι επενδύει. Τι γίνεται τώρα. Ο Σωκράτης λέει ότι επειδή δεν συμπαθεί κανέναν εκεί έξω στην πραγματική ζωή, το βρίσκει πάρα πολύ διασκεδαστικό να μιλάει και να ασχολείται με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στο Stardoll όσοι παίζουν είναι καλοί. Και του λέω, μα καλά, πώς είναι δυνατόν να τους πιστεύεις, δεν λένε ψέματα, γιατί όλοι αυτοί που είναι εκεί πέρα λέει τόσες ώρες, ξέρεις πόσες ώρες είναι ο καθένας κτλ. Λέει, τους αρέσει. Πάρα πολύ ωραίο. Άρα βρίσκει ανθρώπους οι οποίοι κινούνται από κάτι, από ένα θετικό συνέστημα. Σκεφτείτε λίγο τον εκκλησιασμό, σε παρακαλώ, πάμε την Κυριακή στην Εκκλησία και που το παιδάκι πρέπει να αντιληφθεί γιατί όλοι αυτοί οι μουτρωμένοι άνθρωποι γύρω του, ας πούμε, για παράδειγμα, πρέπει να βρίσκονται εκεί. Διαλέγω λοιπόν μια εικονική εστωπραγματικότητα στην οποία οι άνθρωποι δείχνουν ή είναι ευτυχισμένοι. Και κάνω την φαϊνή ερώτηση ότι αν ο ίδιος τους λέει καθόλου ψέματα. Και λέει φυσικά, λέει, γιατί τους λέω ότι είμαι 16, γιατί τίνουνε, λέω τα παιδιά ξέρουν πλέον πολλά περισσότερα από εμάς. Εάν πω ότι έχω την πραγματική μου ηλικία, ότι είναι 11 δηλαδή, οι περισσότεροι δεν θα επικοινωνήσουν μαζί του. Για χίλιους δύο λόγους, γιατί πολλοί από αυτούς τους παίχτες είναι ενήλικες ούτως ή άλλως και το έχουν στο νου τους αυτό το θέμα πλέον στο διαδίκτυο. Και επίσης γιατί θα θεωρήσουν ότι δεν μπορούν να κάνουν σοβαρή κουβέντα, ότι είναι ένα παιδάκι το οποίο παίζει, ας το πούμε. Οπότε δείτε τώρα το απίθανο ότι ενώ αυτός, ας πούμε, λέει ψέματα για την ηλικία του, γνωστικά, δηλαδή δεν το συνειδητοποιεί. Αριστούχος μαθητής, έτσι. Δεν συνειδητοποιεί ότι το ίδιο μπορεί να συμβαίνει με τους άλλους. Γιατί δεν θέλει να το συνειδητοποιήσει. Έχει επενδύσει καθαρά συναισθηματικά πάνω σε αυτό το πράγμα. Η λογική έχει αφαιρεθεί. Όποιος έχει το Stardoll, τους Σωκράτηδες αυτή τη στιγμή τους κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή είναι απίστευτο το πράγμα. Το καταλάβατε. Δεν βγαίνει έξω στη γειτονιά γιατί δεν θεωρεί πολύ άνετη τη σχέση του με τα παιδιά. Ζορίζεται, νιώθει ότι μπορεί να τον κορυδέψουν. Ήταν ο καλός μαθητής της τάξης, είχαμε τέτοια θέματα στο παρελθόν. Επιλέγει την ασφάλεια λοιπόν τη διαδικτυακή. Αλλά προσέξτε κάτι. Αφήνει έξω από το διαδίκτυο και τη λογική του. Οπότε τι βιώνουν οι γονείς. Οι γονείς βιώνουν ένα μη συναισθηματικό παιδί, το οποίο παράλογα βρίσκεται μέσα εκεί πέρα. Η λογική έχει αφαιθεί στο εδώ και τώρα, αλλά το συνέστημα είναι επενδυμένο μόνο εκεί. Στους γονείς είναι ψυχρός, κάθετος. Να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα. Η μητέρα ίδια έχει ζητήματα, έχει περάσει ίδια από δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις. Όλες οι επιφανείς οικογένειες το έχουν αυτό. Μεθαύριο, όσοι από εσάς δεν έχετε οικογένειες και θα έχετε, θα ξέρετε ότι η μεγαλύτερη κατάρα των σχέσεων είναι και η μεγαλύτερη επιθυμία. Η αρχική επιθυμία για σταθερότητα σε μια σχέση καταλήγει κατάρα. Γιατί στην πραγματικότητα αντίκειται στη βασική συνθήκη της ζωής, τη διαρκή αλλαγή. Μεγάλο θέμα, ίσως δεν ξέρω, κουβεντιάσουμε μαζί κάποια στιγμή. Όλο αυτό το πράγμα, πώς εάν απορρίψω την κίνηση. Οτιδήποτε και να συμβαίνει ξενερώνει. Δηλαδή, αν με κάποιον τρόπο εμείς αποκτούσαμε μια στατική σχέση, Τα ξέρατε όλα αυτά, τα λέγαμε, τα ίδια και τα ίδια, δεν θα είχατε κανένα ενδιαφέρον να έρθείτε. Πρέπει διαρκώς να υπάρχει η αίσθηση της συνεχούς πορείας. Και η συνεχής πορεία δεν μπορεί να είναι άλλη παρά διαρκής πορεία προς εσένα, προς τον εαυτό μου, προς τον Θεό. Υπάρχει μια διαρκής κίνηση. Η μητέρα λοιπόν είναι ακίνητη σε ένα δωμάτιο με μια μεγάλη τηλεόραση. Ο δε πατέρας, όταν ξεκλέβει χρόνο από τα συμβούλια και τις διαβουλεύσεις του κόμματος, της δημοτικής αρχής κτλ., είναι κολλημένος στο κινητό του. Θα σας πάρω λίγο να σας πω και σε ένα άλλο θέμα. Αυτό συνέβη αρχές Νοεμβρίου. Έχει να κάνει με την Κλέρη. Είναι λίγο διαφορετικής υφής, αλλά για να καταλάβουμε πόσα κομμάτια μπορεί να αφορά ο ψηφιακός κόσμος. Είναι 15 ετών. Έχει ένα έντονο πένθος για τον πατέρα που έχει χάσει εδώ και καιρό. Και ένα μεσημέρι διαπιστώθηκε ότι δεν επέστρεψε στο σπίτι από το σχολείο. Όταν ερωτήθηκε πού ήταν, είπε ότι ήταν με τον Έντον. Ποιος είναι ο Έντον? Ο Έντον είναι ένας... Δεν ξέρουμε ποιος είναι, να πούμε την αλήθεια, έτσι. Ο Έντον είναι λοιπόν ένας άνθρωπος, ο οποίος τον Ιούνιο του 2012 απέκτησε φιλία μαζί της στο Facebook, έτσι, στο φατσοβιβλίο. Μέσω ενός κοινού φίλου. Τα ξέρετε αυτά, φαντάζομαι. Πώς έχετε Facebook? Συγγνώμη λίγο για την ερώτηση. Facebook. Ωραία. Πώς έχετε Facebook, όχι με το πραγματικό σας όνομα? Ωραία. Πόσοι έχετε σπάσει κωδικό ή έχετε μπει στο προφίλ κάποιου που το ξέχασα ανοιχτό, το Facebook, το εκεί μπροστά κτλ. Λοιπόν, ωραία. Θα μας απασχολήσει σήμερα το Facebook. Είναι ανταγωνιστή σας, δεν το ξέρετε, αλλά είναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το Facebook? Μέσω ενός κοινού φίλου, η Κλέρη κάνει αυτό το accept. Ξέρετε, έχουν μια κόντρα τα παιδιά. Συγγνώμη, ποιος έχει τουλάχιστον 30 φίλους στο Facebook? Ποιος έχει τουλάχιστον 100? Ποιος έχει περάσει τους 500? Ωραία. Για ενήλικες καλά πάτε. Πάμε τώρα. Ποιος έχει περάσει τους 1000? Υπάρχει κάποιος που έχει φτάσει στις 3000? Ωραία. Έχει εγκριθεί από την κοινότητα των εφήβων. Δεν χρειάζεται παραπάνω να ρωτήσει. Λοιπόν, μεταξύ των άλλων, όλων των σύνθετων αυτών παιχνιδιών που κάποτε θα μελετηθούν ή κάποτε θα καταλάβουμε τι σημαίναν όλα αυτά, τα παιδιά πολλές φορές κάνουν αυτό το accept, γιατί πρέπει να αυξήσουν τον αριθμό των φίλων. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός και υπάρχει μια σύγκριση με τον ουτοπιστικό, ψεύτικο, κοινωνικοποιημένο εαυτό μου, όπου εάν εν τέλει γινόμουν αποδεκτός, θα έπρεπε να έχω 7 δισεκατομμύρια acceptance ή likes εκεί πέρα. Έτσι. Και νομίζω αυτό μπορεί να το κρατήσετε. Τι είναι τελικά αυτό που διεκδικώ? Εάν μπορούσα να γίνω αποδεκτός από όλους, αν μπορούσα να ζω στον παράδεισο, θα το διάλεγα? Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας τρόπος τουλάχιστον να εξηγήσετε αυτά τα παιδιά γιατί θέλουν να έχουν τόσους πολλούς φίλους. Λοιπόν, κάνει λοιπόν αυτόν τον φίλο, τον αποδέχεται. Η πλάκα βέβαια ποια είναι? Ότι ο κοινός φίλος που χρησιμοποιείται για να γνωριστούν είναι ένας άλλος εικονικός φίλος. Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση. Αλλά αυτό που θέλω να προσέξετε σε αυτή την παρουσίαση είναι το εξής. Επί 4 μήνες ο Έντον είναι εκεί καθημερινά με μία ερώτηση. Α, κάτω είναι οι ερωτήσεις του, copy-paste. Πώς είσαι, νιώθεις καλά, δεν σε βλέπω καλά, έχεις καμία φίλη, τα χάλασες, μίλησε σε μένα, είσαι καλό κορίτσι. 4 μήνες καθημερινά χτίζει σταδιακά στο μυαλό της Κλέρης την πεποίθηση ότι αυτός είναι καλός φίλος. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες, δεν υπάρχει κάτι άλλο, αλλά υπάρχει μια σταθερή επικοινωνία. Θέλω να αναλογιστούμε πόσο πολύ αυτά τα ταλαντούχα παιδιά, ένα σύγχρονο παιδί είναι ταλαντούχο από τη φύση του, δηλαδή έχει εξελιχθεί. Α, δεν ξέρω, ξέρετε αυτό που λένε κάποιοι γεροντάδες, ότι ο πονηρός λέω σε 50 χρόνια έχει εκπαιδευτεί γιατί μαθαίνει το ανθρώπινο είδος κτλ. Λοιπόν, να σας πω κάτι, και το ανθρώπινο είδος το ίδιο πράγμα κάνει. Ένα 8χρονο τη σημερινή εποχή είναι πολύ πιο εύστροφο από ένα 8χρονο πριν 10 χρόνια ή πριν 20 χρόνια. Είναι επιστημονικό δεδομένο αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το ταλαντούχο παιδί που διεκδικεί να καταπιεί όλο τον κόσμο αν γίνεται, έχει μια τρομερή ανάγκη που δεν μπορεί να καλυφθεί στη σημερινή κοινωνία. Είναι η εξής απλή ανάγκη. Ανάγκη επικοινωνίας. Γιατί όσο αυξάνονται οι ανάγκες του ταλαντούχου παιδιού, αυξάνονται οι ώρες απασχόλησης των γονέων, αυξάνονται οι ώρες απουσίας κοινών ανθρώπων, παρέας. Και όσο αυξάνεται η απουσία ανθρώπων, αυξάνεται η ανάγκη μου για αυτούς τους ανθρώπους. Για να μπορώ τελικά μέσα στο εφηβικό μυαλό μου των 15 ετών, αυτός ο άνθρωπος να μου κλείνει ένα ραντεβού, εγώ να πηγαίνω στο ραντεβού, να βρίσκω ένα αμάξι με δύο ενήλικες, να μπαίνω μέσα και να φεύγω μαζί τους. Χωρίς σε καμία φάση όλης αυτής της διαδικασίας, 15 χρονών κοπέλα στην εποχή μας, ξέρετε τι σημαίνει. Θα τα πούμε αργότερα. Μέσος όρος πρώτης σεξουαλικής επαφής στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε ποιος είναι? Δεν λέω ότι. Είναι μέσος όρος, μην αγχώνεστε. Σημαίνει δηλαδή ότι στο δείγμα των 300 παιδιών που ρωτήσαμε, μέσος όρος 14 ετών. Άρα μια κοπέλα 15 ετών, λίγο πολύ είναι ξύπνια. Ξέρει, έτσι. Ξέρει τι συμβαίνει εκεί έξω. Μπήκε, σταμάξε, έφυγε μαζί τους. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο το εμφανίζω. Προσέξτε να δείτε τώρα. Και μπήκε γιατί ο άλλος, ο τύπος που είναι μαζί του, είναι ένας από τους φίλους που έχει στο Facebook. Δεν τον έχει ξανασυναντήσει, αλλά είναι φίλος. Και λέω, αυτό το πολυτάλαντο παιδί με την τρομερή ανάγκη για επικοινωνία δεν μπορεί να πιάσει τη διαφορετικότητα του όρου φίλος. Εν τέλει μας το κάνανε. Χρησιμοποίησανε τη γλώσσα μας και τώρα την έχουμε χάσει εμείς. Δεν ξέρω, το πιάνετε? Αναρωτιέμαι αν κάποια στιγμή κάποιος θα χρησιμοποιήσει τον λόγο, τον όρο salvation, σωτηρία. Το πιάσατε? Δεν πήρε πολλά χρόνια, παιδιά. Το Facebook έχει ούτε 5 χρόνια αυτή η άνθηση. 10-15 τα δείχτε, εντάξει, αλλά αυτό το boom που έγινε, θα το δείτε σε λίγο. Μου κλέψανε τον όρο από μένα. Εγώ το χρησιμοποιούσα με τους κολλητούς μου. Εγώ με τα παιδιά στην ομάδα έλεγα στο καθηγητικό να είμαστε φίλοι. Τον πήραν από μένα και τώρα τον πουλάν όπως θέλουν. Αυτό είναι ένα σκιτσάκι το οποίο το έκανα το 2009 όταν πρωτοπροσγειώθηκα στην Ελλάδα και είχα την αίσθηση ότι επειδή έρχομαι εγώ τώρα από την Αγγλία, όπου ας πούμε τη χρονιά που έφυγα 17 έφηβοι είχαν χάσει τη ζωή τους στη σχολική βία, λέω σίγουρα έχω δει κάτι από μπροστά και έρχομαι να παίξω τον έξυπνο. Έτσι είναι η φαντασία των περισσότερων επιστημόνων. Όταν θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, χρειάζεται κάτι. Χρειάζεται ένα κερασάκι, ένα καρότο είναι η γύριση. Λέω λοιπόν και εγώ, θα ασχοληθώ με τους εφήβους στην Ελλάδα, έχω δει πολλά. Έρχομαι εδώ πέρα και βλέπω ότι οι εφήβοι μας είναι πολύ πιο μπροστά ή, εν πάση περιπτώσει, μοιράζονται τις ίδιες δυσκολίες με όλους τους εφήβους παγκοσμίως. Και κάνω αυτό το σκιτσάκι. Τότε, όταν το έκανα, δεν υπήρχε μια οικογένεια που να τα συγκεντρώνει όλα αυτά. Μια ψηφιοποιημένη οικογένεια. Κάποια στιγμή, πριν 2 χρόνια, σε μια ομιλία μου σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, έλειπε πολύ μεγάλο κομμάτι του ακροατηρίου. Είχε ακροτηριαστεί το ακροατήριο διότι υπήρχε μια αγοραπολισία στη Φάρμα του Facebook. Και οι γονείς που πήγαν να τους μιλήσω σε αυτή την κλειστή κοινωνία δεν συνειδητοποιούσαν. Καλέσαν τον κύριο Λάπα να τους μιλήσει για τα προβλήματα των παιδιών τους στο διαδίκτυο και επίσημα κανένας δυο καθυστερημένες μητέρες μου είπαν ότι εντάξει, ίσως να έρθουν λίγο αργότερα οι άλλες, να υπήρξε ένα θέμα, λέει, στη Φάρμα. Η κλειστή κοινωνία είχε εγκλωβιστεί ήδη. Πριν 2 χρόνια η κρίση επίσης δεν μας έχει χτυπήσει πολύ, έτσι. Λοιπόν, σήμερα υπάρχουν τέτοιες οικογένειες. Οικογένειες οι οποίες ένας καλός κύριος μπορεί επιτέλους να κάνει ό,τι έκανε ένας μη καλός κύριος μέχρι τώρα. Από την ασφάλεια του δωματίου μου μπορώ να κάνω ό,τι θέλω χωρίς να χαλάει το image μου. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέλγητρα στους πατεράδες, στους αρχηγούς των οικογενειών. Ότι χωρίς να χαλάει καθόλου το καθημερινό πρεστίζ, μπορεί να χαθούν μέσα σε μια ουτοπία που δεν είναι ουτοπία, είναι πραγματικότητα, έτσι. Σε μια εικονική, θα θέλαμε να πούμε, αλλά πραγματική τεχνική ζωή, η οποία συμβαίνει συνήθως στις βραδινές ώρες, όπου άνθρωποι θα τζογάρουν, συνήθως οι ενήλικες μπλέκουν είτε με τον τζόγο, είτε σε άλλα δίκτυα. Θεωρείται ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι οι γυναίκες με την στεναχώρια, την κατάθλιψη ή την υπαρξιακή, εγώ λέω, κατάθλιψη, δηλαδή αυτό το αδιέξοδο που νιώθουν, γι' αυτό φτιάχτηκαν τα κοινωνικά δίκτυα. Δόθηκε ως τρόπος επικοινωνίας παλαιών γνωστών και οι περισσότεροι ερωτοτροπούν και μόνο με αυτή την κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πλέον έχω πολλά ζευγάρια που βλέπω για λόγους διαζυγίου, όπου η έναρξη πλέον στις διαδικασίες διαζυγίου δεν σημαίνει ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Αν δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν θα εμφανιζόταν και αυτό. Έτσι, να το ξεκαθαρίσω. Δεν δημιούργησε αυτό το πρόβλημα, αλλά έδωσε μια πλατφόρμα, λοιπόν. Τα κοινωνικά δίκτυα δίνουν μια πλατφόρμα εμφάνισης αυτών των προβλημάτων. Όπου φυσικά ό,τι μας περιέσωζε στην εδώ και τώρα πραγματικότητα, στην πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνία για τη διατήρηση των σχέσεων, χάνεται μέσα από αυτή την εικονική ασφάλεια του διαδικτύου. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να προσεγγίσετε έχοντας 3 ή 4 παιδιά τον πρώην εραστή σας του πανεπιστημίου και να χαβαλαδιάσετε μαζί του. Δεν υπήρχε περίπτωση να ρισκάρετε να μάθετε τι γίνεται εκείνο το αγόρι που κάποτε τα είχατε φτιάξει και μετά τα χαλάσατε, αλλά με το διαδίκτυο πλέον μπορείτε. Και πολύ απλά, ξέρω εγώ, εμφανίζεται και αρχίζει η επικοινωνία. Λοιπόν, το οποίο τι γίνεται, είναι τόσο μεγάλη ανάγκη μας για σχέση που την αφαιρούμε από το εδώ και τώρα. Ούτως ή άλλως αυτό συνέβαινε πάντα και την είχαμε στο φαντασιωσικό. Έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα και πολλά πράγματα από αυτά που λέω, το λέω τώρα στους άνθρωποι της Εκκλησίας, ας πούμε, δεν διεκδικώ θεολογικά ότι ισχύουν και σε καμία περίπτωση και μπορείτε να το αναιρέσετε. Λέω για παράδειγμα, εάν ο παράδεισος ανήκει εκεί αύριο, στο μέλλον δηλαδή, πραγματικά εγώ πιστεύω στον παράδεισο, θα σας πω τη λεπτομέρεια. Λέει η Γερόντισσα Γαβριλία ότι εάν εδώ δεν νιώσεις, λέει, τον παράδεισο, πώς θα καταλάβεις ότι αυτό εκεί που πήγες είναι παράδεισος? Και μου φαίνεται πάρα πολύ πρακτικό και ωραίο αυτό το πράγμα. Και λέω εγώ και το λέω και στην ψυχοθεραπεία. Εάν η ευτυχία, εάν το όμορφο αφορά το αύριο, στην πραγματικότητα αυτό είναι μια βρισιά για το τώρα. Όχι μόνο τώρα είμαι στεναχωρημένος, δυστυχισμένος, χωρίς σχέση, χωρίς ελπίδα, χωρίς παραδεισένια ζωή. Όχι μόνο είμαι, αλλά να σας πω και αποκλείεται να είμαι. Αυτό αφορά το αύριο. Καταλάβατε, δεν ξέρω, είναι λίγο πολύ πλούτο. Καταλάβατε, δηλαδή αφήνω στο μέλλον, στο αύριο, στο ποτέ, σε αυτό που δεν κατέχω. Την ευτυχία, τη μετάνοια, τη χαρά, το οτιδήποτε. Αυτό λέγεται μια κίνηση στην ψυχολογία, μετακίνηση στο φαντασιωσικό. Δηλαδή ότι οτιδήποτε ωραίο αρχίζω να το αφήνω εκεί. Και έρχεται το διαδίκτυο και σου λέει, έλα, δώσω σε μένα, μια φαντασία είμαι. Έτσι δεν υπάρχει κανένα. Τρεις ώρα τα χαράματα. Είναι και στο γραφιάκι σου, δεν σε βλέπω. Έλα, δώσω σε μένα και να σου πω κάτι. Πλάκα-πλάκα, μερικές φορές οι επιθυμίες πραγματώνονται. Το καταλάβατε? Ξαφνικά δηλαδή έχει κάποιος τη δυνατότητα, τι λέτε, να ήμασταν, αντί να είμαστε εδώ τώρα, να ήμασταν πού ξέρω εγώ, να ήμασταν Λονδίνο τώρα και να κάναμε και αυτή την ομιλία και μετά να βγαίναμε έτσι για μια βόλτα. Λοιπόν, αυτό τώρα που το λέμε, ξαφνικά έρχεται, κάποιος λέει, μπορεί να γίνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ ερεθιστικό. Και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία οι μεγάλοι, ειδικά αυτοί οι οποίοι πλέον έχουν απογοητευτεί από την εδώ και τώρα ζωή και παίζουν. Τα αγοράκια συνήθως μπλέκουν με τα διαδικτυακά παιχνίδια και την πορνογραφία. Τα δε κοριτσάκια εμπιστεύονται με έναν απίστευτο τρόπο, το είδατε την Κλέρι, έτσι, εμπιστεύονται αυτά τα μηχανάκια της οθόνης που έχουν μπροστά τους και κάποιος στο διαδίκτυο άγνωστος μπορεί να κατέχει πιο σημαντική και έμπιστη σχέση στη ζωή τους από ότι οι πραγματικοί άνθρωποι δίπλα τους. Επειδή δεν σε έχω αφήσει το πατάκι με τη γάτα έξω, τότε το σκιτσάρα δεν είχα συνειδητοποιήσει τι κάνω, αλλά στην πραγματικότητα η γάτα είναι έξω. Τα παιδιά τα σημερινά που διαδικτυώνονται δεν έχουν χόμπι, δεν έχουν χρόνο, δεν ασχολούνται, δεν έχουν pets, δεν έχουν ζωάκια. Να κλέψουμε 5 λεπτά να πούμε κάτι που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλα θέματα, όχι μόνο στο διαδίκτυο. Εμένα μου φαίνουν διαρκώς παιδιά να δω, έτσι, ή εφήβους, και συνήθως είναι είτε σαν να πηγαίνουν στον παιδίατρο, δηλαδή γιατρέ, εξετάστε το λίγο, τι έχει παιδίατρος, είτε με έχουν όπως τους καθηγητές των ιδιαιτέρων, δηλαδή σας τον φέραμε, σε πόση ώρα να έρθουμε να τον πάρουμε. Λοιπόν, αυτή είναι το 90%, 95% του πώς προσέρχονται οι γονείς για να μου φέρουν ένα παιδί. Και αυτή την ομιλία επίσης την κάνω, λέμε, σε σχολεία, ας πούμε. Έρχονται οι καθηγητές και λένε, πείτε μας τι να κάνουμε. Και εγώ θεωρητικά μπορώ πολύ εύκολα να γίνω, λοιπόν, γκουρού. Δηλαδή ψεύτης. Δηλαδή να έρθω απ' έξω και να πω, ξέρω τι πρέπει να γίνει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιστρέφει η δύναμη πίσω σε αυτούς τους ανθρώπους. Η θεραπευτική δύναμη. Και είναι πολύ σημαντικό ο κατηχητής, το οργισμένο νιάτο, να μπορεί να το επανασυνδέει με τα πραγματικά πρόσωπα της ζωής του. Διότι, να σας πω, είναι πάρα πολύ, το έχω βιώσει εγώ αυτό, δεν ξέρω εσείς αν το βιώσετε, είναι πάρα πολύ δυνατό να έχεις στην ομάδα σου, ας πούμε, έναν μάγκα που δεν αποδέχεται κανέναν άλλον, αλλά εσύ να σε αποδέχεται. Και να μείνεις εκεί, να σταματήσεις εκεί πέρα. Να σταματήσεις δηλαδή στο επίπεδο ότι σε έχει αποδεκτεί εσένα. Και να τραφείς εσύ από αυτό, μάλλον για να πούμε την αλήθεια, δεν τρέφεσαι εσύ εκείνη τη στιγμή, ο ναρκισισμός σου, που σημαίνει ότι πάλι τζάμπα πηγαίνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μπερδευτείς και να πιστέψεις ότι εσύ είσαι ο σημαντικός σε αυτή τη σχέση. Και επειδή δεν είμαστε εμείς οι σημαντικοί σε αυτές τις σχέσεις των παιδιών που προσέρχονται, είτε ως θεραπευτής, ως κατηχητής, ως δάσκαλος, ως εκπαιδευτικός, πρέπει να έχουμε στο νου μας αυτό το σχεδιάκι. Ότι αυτό που βλέπουμε εμείς είναι αποτέλεσμα μιας οικογένειας. Δεν είναι αποτέλεσμα μιας μονάδας, ενός ανθρώπου. Οπότε ο γονιός που έρχεται για να το αφήσει το παιδί ή περιμένει απ' έξω να πάρει τη συμβουλή από μένα, πρέπει να ανοίξει πόρτα και να μπει μέσα και να κάτσει κι αυτός ως συνθεραπευτής. Δεν σημαίνει ότι γίνεται πρακτικά έτσι. Δηλαδή, μπορεί εγώ τελικά με το παιδί να μιλάω, αλλά εγώ χρειάζεται να το έχω στο νου μου αυτό το πράγμα. Μπαμπάς, μαμά, παιδάκι, το βλέπετε? Δες αυτή τη γραμμούλα. Καλημέρα, αγάπη μου, τι θα φάμε σήμερα? Τι σου έχει λείψει? Έλα, έλα, ξύπνα. Ήρθε η ώρα να πας στο σχολείο. Μπαμπά, δώσ' μου λίγο παραπάνω χαρτζηλίκη σήμερα. Μαμά, τι μπλούζα είναι αυτή τώρα που σου δώσω? Δώσ' μου μια άλλη. Είναι επικοινωνία αυτά τα βελάκια, εντάξει. Και αυτή η επικοινωνία δεν είναι μόνο ηλεκτρική, είναι και συναισθηματική. Δέστε λίγο. Αχ, αγάπη μου, γύρισα από το σχολείο, πώς είσαι? Δεν είναι ηλεκτρική, είναι συναισθηματική. Επίσης, μπορεί να είναι έμεση επικοινωνία. Ξέρετε πώς τα παιδάκια ξέρουν ότι οι γονείς τους λείπουν από το σπίτι? Τι κάνουν? Για σκεφτείτε λίγο. Τα παιδιά είναι πιο κοντά από μας. Είναι ένα 20, ένα 30, ένα 40 ύψος. Πρέπει να πάτε εδώ. Και αυτό που συνήθως βλέπουν παιδιά είναι ότι λείπουν τα παπούτσια τους. Στις μονοκατοικίες βλέπουν ότι λείπει το αμάξι. Αυτό είναι έμεση επικοινωνία. Αν το αντιληφθείτε, μπορείτε να καταλάβετε διαφορετική οπτική γωνία. Δηλαδή, πού κάνετε κατηχητικό, δεν ξέρω, καθένας σε κάποια αίθουσα, κάποια κρύα γωνιά ενός ναού, έτσι, κάτι άλλο. Λοιπόν, πρέπει να μπείτε μια μέρα έτσι μέσα, για να καταλάβετε τι βλέπουν αυτά τα παιδιά. Έτσι. Δεν ξέρω επίσης, αν μια ενορία θέλει να έχει παιδάκια, πρέπει να σκεφτεί τι βλέπουν αυτά τα παιδάκια μπαίνοντας, ας πούμε. Καταλάβετε, είναι άλλο ύψος. Είναι η διαφορετικότητα των παιδιών. Λοιπόν, λεκτική, μη λεκτική επικοινωνία, προφορική, συναισθηματική, τα πάντα, τα βελάκια αυτά. Η διαφορά τους, οι δύο πάνω είναι ενήλικες. Ο κάτω είναι παιδί, ακόμα και έφηβος είναι παιδί, που σημαίνει ότι παίζει, που σημαίνει ότι πειραματίζεται ακόμα, δεν είναι σταθερός. Ενώ οι πάνω είναι ενήλικες, έχουν ηλικία. Και ως ενήλικες έχουν παγιώσει κάποιες απόψεις για τη ζωή, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για παράδειγμα, αυτό είναι το κλασικό παράδειγμα που λέω, γιατί είναι αληθινό και επαναλαμβάνεται διαρκώς. Δεν μου λέτε, λαδερά τρώτε τώρα τη Σαρακοστή, έτσι δεν είναι? Πόσο αλάτι θέλουν τα φασολάκια? Το έχετε συνειδητοποιήσει? Σας πω κάτι άλλο. Σε ποιους παππούδες θα φάμε την Κυριακή? Αυτά είναι τα ζητήματα που χωρίζουν τους ανθρώπους. Γιατί επειδή έχω εγώ ηλικία, πίσω από την άποψή μου για το αλάτι του φαγητού κρύβεται όλη μου κοσμοθεωρία. Πρακτικά μπορώ να αποδείξω ότι είσαι άσχετη μαγείρισα. Έτσι πολύ απλά να τα πούμε μεταξύ μας. Λοιπόν, αργά ή γρήγορα τι γίνεται λοιπόν? Δέστε τι γίνεται, το είδατε? Στην επικοινωνία των ενηλίκων μπαίνει αυτός ο τείχος. Ο οποίος είπε, παιδιά, δεν είναι κάτι σοβαρό, εντάξει, μην τρελαθούμε. Μαλώσαν για το αλάτι σιγά. Ή δεν μαλώσανε. Είπε, πάλι ρε παιδί μου, το ανάλατο το κάνες. Δηλαδή, θα το πω, ένα δευτερόλεπτο. Δεν σας λέω δηλαδή ότι ένας τείχος που έμεινε εκεί για μια ζωή. Σιγά μην πάμε στη μάνα σου, μα έχουμε 20 χρόνια να τους δούμε. Δεν πειράζει. Δηλαδή. Ωραία. Δέστε τώρα ποιο είναι το σημαντικό. Είδαμε τον τοίχο. Δέστε τώρα κάτι άλλο. Έμεινε ο τοίχος. Μάλλον δεν μαλώνουν αυτή τη στιγμή τώρα για το αλάτι. Ο τοίχος έχει μείνει. Θέλω, διεκδικώ. Δηλαδή, για να είστε κατηχητές, ένα στοιχειώδες IQ το έχετε, έτσι, δεδομένο αυτό. Μιλάτε με εφήβους του 2012. Μάλλον πάνω από το μέσο όρο. Διεκδικώ να μου πείτε πώς συνεχίζει η επικοινωνία αυτών των δύο ανθρώπων εφόσον μπει ο τοίχος. Εντάξει, το βλέπετε? Ναι, συμφωνείτε όλοι? Μέσω του παιδιού. Εντάξει. Βλέπετε, μόλις μπει αυτός ο τοίχος εκεί πέρα, συνεχίζει η επικοινωνία μέσω του παιδιού. Και τη στιγμή που θα συμβεί αυτό και συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, το παιδί αυτό έχει τριγωνοποιηθεί. Το παιδάκι αυτό δηλαδή τα ακούει η νύφη για την πεθερά, η πεθερά για την νύφη, πώς το λέμε. Και οι φράσεις που χρησιμοποιούνται, πιο κλασικές κλισέ, μπορεί να θυμηθείτε, είπαμε έτσι, όποιος νιώσει ότι θυμάται κάτι δικό του κτλ., θα υπάρξει υποστήριξη στο τέλος ή μπορεί να τα βάλει με τον Παπαβαρνάβα. Λοιπόν, και οι φράσεις αυτές είναι. Πού ήσασταν εχθές με τη μαμά? Αντί Καλή μου γυναίκα, εχθές που γύρισα στο σπίτι, έλειπες και μου έλειψες πολύ και σκέφτηκα ότι η γυναίκα που αγαπάω δεν κάθεται στο σπίτι και θα ήθελα πάρα πολύ εκείνη την ώρα ή να είμαι μαζί σου ή να είσαι εσύ μαζί μου. Σιγά μην ρίξω τα μούτρα μου και εμπιστευτώ το συνέστημά μου στον άλλον να με ματαιώσει για άλλη μια φορά. Τα έχω μάθει αυτά, με ματαιώνει η μαμά μου ούτως ή άλλως. Οπότε πάω κατευθείαν ψύχρα, προσπερνάω τη γυναίκα μου και λέω: Πού ήσασταν εχθές με τη μαμά, ε? Λοιπόν, η πιο κλασική επικοινωνία αντίστοιχη της μαμάς προς τον μπαμπά είναι η εξής: Μαμά, θέλω μπλα 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 μπλα. Στον πατέρα σου αυτά. Έλα να δεις ο γιος σου τι ζητάει. Γιο σου, εκείνη ώρα, τείχωσε. Και σκεφτείτε ένα παιδί τι μπλοκάρισμα τρώει την ώρα που διαπιστώνει ότι τι φόρεσα, δεν είμαι το παιδί της, είμαι το παιδί του αλουνού τώρα. Τι γίνεται ρε παιδιά, είμαι δύο παιδιά, άλλο παιδί με τώρα, άλλο τότε. Συμβαίνουν διάφορα πράγματα στο τριγωνοποιημένο παιδί. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μόνο δύο που μας ενδιαφέρουν για το ίντερνετ, την ψηφιακή εποχή. Θυμάστε τι ομιλία έχουμε σήμερα. Ωραία. Δέστε λοιπόν δύο πράγματα. Το ένα, το τριγωνοποιημένο παιδί είναι τροχονόμος. Λίγο IQ να έχει, ξέρει ότι μπορεί να τους χρησιμοποιήσει. Μαμά, όταν έφυγε ο μπαμπάς μουρμούριζε. Ξέρεις τι έλεγε. Αληθινά, αυτά είναι κανονικά. Πού ήταν η μαμά εχθές, σιγά μη σου πω. Γιατί έγινε, πάλι μαλώσατε. Ένας έφηβος όσο μεγαλώνει γίνεται πιο σκληρός σε αυτόν τον χειρισμό. Προσέξτε, ακόμα δεν είναι τροχονόμος, είναι σηματοδότης. Αυτό που είπα, αν θα περάσει ή όχι το μήνυμα απέναντι, να πεις του πατέρα σου, άλλη φορά, το πρωί που τα σηκώνεται, να μην περτάει όπου είναι τα ρούχα του. Εντάξει, το καταλαβαίνετε, έτσι, το τριγωνοποιημένο μήνυμα. Λοιπόν, αυτό το άμεσο είναι σηματοδότης. Πράσινο, κόκκινο, θα περάσει, θα περάσει. Τροχονόμος είναι πότε. Όταν αυτοί οι δύο οι καλοί άνθρωποι. Αχ, έχω αυτό το. Θα το πω αυτό. Έχω αυτή την κοπελίτσα, η οποία έχει πολιτοποιηθεί μέσα σε μια πολύ συντηρητική χριστιανική οικογένεια. Και λέει το εξής. Αυτό που με εκνευρίζει περισσότερο είναι την ώρα, λέει, που κλείνει η πόρτα του αυτοκινήτου για να πάμε στην εκκλησία. Το τάκ, λέει, της πόρτας τους φέρνει ένα χαμόγελο. Όπου αυτοί οι δύο άνθρωποι, όταν τελικά ετοιμάζονται να βγουν μπροστά στο κοινωνικό γίγνεσθε το δικό τους, που θέλουν να πάνε την εκκλησία τους οι άνθρωποι κτλ. Πιθανότατα, για χίλιους δύο λόγους, μεταξύ των οποίων όμως και για να δικαιωθούν, έρχεται η έφηβη κόρη τώρα και τι κάνει. Δεν ανέχεται αυτοί οι δύο άνθρωποι να χαμογελαστεί και ήρεμοι. Και θα πούμε σε ένα λεπτό γιατί. Περισσότερο από εμάς θα πούμε το στραβόξυλο. Μόλις οι άνθρωποι λίγο ηρέμησαν, μόλις λίγο μπήκε η Πνεύμα Θεού μέσα, τότε την πιάνει και αρχίζει να γκρινιάζει στο πίσω κάθισμα, να τους διαλύσει την ημέρα και έτσι κάνει, να ανοίξει την πόρτα, να κατέβει, να μην πάνε, να χάσουν την εκκλησία, να φτάσουν στο διευκόν και να πει: Μαμά, πάλι στο διευκόν μου φτάσαμε και να αρχίζει να μαλώνει με τον μπαμπά και να επανληφθεί η κατάσταση. Τότε είναι τροχονόμος. Αυτή είναι η αλήθεια. Τροχονόμος είμαι όταν εγώ μπορώ και επιστρέφω και βάζω αυτόν τον τοίχο όταν θα τον βγάλετε. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί τα παιδιά τα πάντα τα θεωρούν καλώ καμωμένα. Γι' αυτό, κύριοι, έχουμε ευθύνη ως ενήλικες κατηχητές. Γιατί στην πραγματικότητα τα παιδιά και του 2012, και ας έχουν δει όσες σεξουαλικές σκηνές θέλετε, παραμένουν μέσα τους καλοπροαίρετα πλάσματα. Οπότε την τριγωνοποίηση, το βάρος αυτού του τείχους και την ύπαρξη αυτού του τείχου τη δέχονται ως τη φυσική κατάσταση της οικογένειάς τους. Δέχονται δηλαδή ότι έχουν επομιστεί το ρόλο να μεταφέρουν το μήνυμα από τη μαμά στον μπαμπά, αν θέλουν αυτή η οικογένεια να παραμείνει ως έχει. Και μπορεί μέχρι τα 8 τους χρόνια ενοχικά εντελώς να αισθάνονται ότι είναι υπεύθυνα για αυτόν τον τοίχο. Αν ήμουν καλό και εγωιτευτικό παιδάκι, οι γονείς μου δεν θα είχαν τσακωθεί μεταξύ τους. Αλλά ακόμα και στην εφηβεία τους, στην πιο έντονη αντίδραση, στην βρισιά, στην ρήξη την ευθεία ή στην κατάθλιψή τους, στην αχώρια τους, σε αυτή την προσβολή προς τους γονείς, ακόμα και εκείνη την ώρα οι ίδιοι οι έφηβοι, μέσα αυτός που πετάει την πέτρα και σπάζει την τζαμαρία, πιστεύει πραγματικά μέσα του, πιστεύει ότι πραγματώνει το ρόλο του. Ότι αυτή είναι η δουλειά του. Ότι πρέπει το σπίτι αυτό να έχει φασαρία και εγώ να τους ενώνω. Γιατί αν τους αφήσεις, δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί κάπου αλλού να βρουν ανάπαυση. Καλύτερα εδώ και μαλωμένοι, παρά ήρεμοι αλλού και χωρισμένοι. Και αυτή είναι η βασική κινητήριος δύναμη για τα παιδιά μας, να μας επιστρέφουν πίσω τους τοίχους κάθε φορά που εμείς αποφασίζουμε ότι έχει επέλθει αυτή η δίωρη γαλήνη στο σπίτι μας. Δεύτερος ρόλος, είπαμε, τριγωνοποιημένο παιδί, τροχονόμος. Δεύτερος ρόλος, αρσιβαρίστας. Πολλές φορές, Είπα τον τελευταίο μήνα, κανένα δύο φορές έχουν έρθει άνθρωποι που βλέπουν τα παιδιά τους και λένε: ρε, εσύ γιατρέ, θα τρελαθούν. Εμείς τώρα λέμε για τα παιδιά. 72 χρόνια η μάνα μου μας παίρνει τηλέφωνο. Πάρ τον από εδώ, δεν τον αντέχω άλλο τον πατέρα τους, ας πούμε. Και τι κάνανε, τον πήραμε. Του λέω: άντε, έλα, πατέρα, τρελάθηκε η μάνα, ξέρω εγώ. Αν 72 χρόνια οι γονείς σου πούνε ότι δεν αντέχουν ένας τον άλλον, θα σε απασχολήσει για 5 λεπτά. Πάρει τηλέφωνο τον αδερφό, προλαβαίνει να περάσει λίγο, γιατί τσακώνονται. Πάρτε να λίγο τη μάνα να ηρεμήσει. Αλλά αν είσαι 5 χρονών, είναι πολύ διαφορετικό να αισθάνεσαι ότι καταραίει αυτή η σχέση των γονιών. Αυτός ο τείχος ζυγίζει τα ίδια κιλά. Οι δικές μου πλάτες όμως δεν είναι το ίδιο δυνατές σε όλες τις ηλικίες. Το κοριτσάκι αυτό, το θυμάστε, που μπαίνει εκεί στο ίντερνετ και ψάχνει να βρει πληροφορίες για την αξία της ζωής της. Αυτό το κάνει γιατί ήδη οι πλάτες της έχουν τσαλακωθεί. Δεν το κάνει δηλαδή γιατί είναι ένα πονηρό κακό παιδάκι που θέλει να μπει στη διαδικασία να ερωτοτροπήσει με το θάνατο. Πάμε μπροστά λίγο. Αν έχουν καταλάβει τη θεωρία του συστήματος, εδώ βασίζεται η έννοια του συστήματος. Και τη χρησιμοποιώ επίτηδες γιατί στην ουσία μιλά για το πρόβλημα των σχέσεων. Και στην ουσία το πρόβλημα της προβληματικής χρήσης του οτιδήποτε, προσώπων, ανθρώπων, τεχνολογίας, ουσιών κτλ., είναι πρόβλημα σχέσης. Και αν κατανοήσουμε ότι η δικιά μας η πίστη, αυτό που δηλαδή που έχετε το 2012, που σας κάνει υπερμοντέρνους, σας κάνει απαραίτητο συστατικό στοιχείο της ζωής ενός εφήβου, είναι ότι εσείς περιέχετε με την ίδια σας τη ζωή την πληροφορία για μια πρόταση σχέσης. Και πάλι λέω, δεν διεκδικώ θεολογικά, δεν ξέρω αν θα μου έρθει κανένα παπούτσι τώρα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που καταφέρουμε να κάνουμε ως πρόταση ορθόδοξη, ο Θεός μας είναι Θεός σχέσης. Δηλαδή ότι στην πραγματικότητα όλα περιτριγυρίζονται γύρω από αυτό το πράγμα. Η αμαρτία είναι η απόσταση, η μη σχέση ή η προσβολή της σχέσης που έχω εγώ με τον Θεό. Η ενοχή τι είναι, το άγχος μου εάν είμαι εντάξει στη σχέση με τον Θεό. Ο παράδεισος τι είναι, η δυνατότητα συνύπαρσης σχέσης με τους άλλους ανθρώπους, ας το πούμε, χωρίς να τους τρώω, ας το πούμε. Κόλαση τι είναι, αδυναμία να κατανοήσω την ύπαρξη των άλλων ανθρώπων γύρω. Δεν ξέρω, λέω, μπορεί να τα υπεραπλουστεύω, γιατί δουλεύω πολύ με παιδιά και φίβους. Μου κάνει για τη δουλειά που κάνω εγώ. Αν δεν σας κάνει, αλλάξτε το. Αλλά λέω ότι ενδεχομένως να είμαστε, χωρίς να το καταλάβουμε, ακριβώς εκεί που έπρεπε να είμαστε. Στο σημείο ακριβώς που έπρεπε να είμαστε. Ότι έχουμε μια πρόταση σχέσης, θεραπευτικής κιόλας πρότασης, έτσι, στα πιο προβληματισμένα πλάσματα αυτής της γης, τα πανέξυπνα, τα λαντούχα, έφηβα πλάσματα αυτού του πλανήτη. Και αν έχετε καταλάβει τη θεωρία του συστήματος, για δέστε λίγο, γονείς, παιδί, κατηχητής. Εάν αυτοί οι ενήλικες δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους, πόσες φορές παιδιά καταφεύγουν στο κατηχητή που οι γονείς δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία και η αντίδρασή τους είναι προς την Εκκλησία, όπως αντίστοιχα παιδιών της Εκκλησίας είναι προς τα έξω. Κατηχητής τα έχει καλά με την κατηχήτρια, τα έχει καλά με την κοπελίτσα, οι γονείς θυμωμένοι με την κοπελίτσα. Συμμαχία εδώ πέρα. Ο κατηχητής ή η κατηχήτρια δεν έχει σχέση με τους γονείς. Καταλαβαίνετε πώς μπορεί να τριγωνοποιηθεί το παιδί. Και λέω ότι κάθε φορά είναι το αδύναμος κρίκος. Εγώ μπορώ να πιστεύω ότι κάνω καλό εκείνη την ώρα, ότι αποτελώ έστω ένα σταθερό πρόσωπο. Γιατί, κύριε Λάπα, δεν έπρεπε να έχει και ένα πρόσωπο να μπορεί να εμπιστευτεί και να μιλήσει? Ναι, αλλά όσο εγώ δεν ανάγω αυτή τη σχέση και σε σχέση ευθύνης, ισότητας με τους υπόλοιπους ενήλικες του παιδιού αυτού, τους γονείς του για παράδειγμα, τριγωνοποιώ το παιδί. Χωρίς να το καταλάβω δηλαδή, το παιδί κουβαράει ένα παράπονο, αρχίζει να έχει παράπονο για τους γονείς. Αρχίζω εγώ να γίνομαι όχι μόνο ένα πρόσωπο πρόσκλησης, ένα πρότυπο πρόσκλησης, αρχίζω να γίνομαι και μια αφορμή σύγκρισης για τους γονείς, τους πιο αποτυχημένους στα μάτια του. Δεν ξέρω, μπορεί να λέω κάτι που έρχεται πάλι εποχή, έχω καιρό να κάνω κάτι χητικό, αλλά τουλάχιστον σε δικιά μου εποχή αυτά ίσχυαν. Γονείς, κοινωνία, παιδί. Εάν οι γονείς και η υπόλοιπη ενήλικη κοινωνία. Η κοινωνία δίνει ανεργία αν έχει οικονομική, άγχος και φόβο στους γονείς. Και οι γονείς μισούν αυτή την κοινωνία. Τείχος λοιπόν εκεί πέρα, βάλτε ένα τείχος. Τριγωνοποιείτε το παιδί ανάμεσα. Άρα γιατί φεύγει η πέτρα? Ή θα έπρεπε ο μπαμπάς θρονιασμένος δηλώσει, βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ τους πολιτικούς, πάει και το παιδί και βρίζει τον καθηγητή. Καλάνε τον. Πραγματική ιστορία. Καλάνε τον γονιό στο σχολείο και ένα γονιό του σκάει μία. Του λέει: καλά, αρέσει, εγώ σου μάθα να βρίζει, λέει, του δασκάλου σου. Το καταλάβατε? Μεταφέρει το παιδί το μήνυμα μέσα και έξω. Και τα έχω πολύ με τους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι αντίστοιχα, η ευθύνη τους είναι υπερδιπλάσια από αυτή που έχει τους κατηχητές. Και είναι συγκεκριμένος ο λόγος που το λέω, γιατί είναι και πνευματική ευθύνη που έχουν. Εν πάση περιπτώσει, και τα έχω πολύ μαζί τους, γιατί είναι κατεξοχήν άνθρωποι που συνυπογράφουν αυτή τη στάση των γονιών. Αφήνω το παιδί μου 8 η ώρα το πρωί και πιστεύω ότι 2 η ώρα το μεσημέρι το παραλάβω. Από πού ρε εσύ, πού το αποφασίζει το παιδί? Οι σύλλογοι γονέων δεν έχουν κόσμο. Οι γονείς δεν ασχολούνται με τα σχολεία. Όμως θέλουμε το εκπαιδευτικό σύστημα να αλλάξει. Το ίδιο θα έλεγα για την εκκλησία. Γονείς, εκκλησία και παιδί. Μπορείτε δηλαδή να το χρησιμοποιήσετε το σχήμα όπως θέλετε. Μια ιδέα για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό διάλειμμα. Αν θέλει κάποιο κάτι να πει, γιατί θα μπούμε τώρα σε κάποια άλλα θέματα. Κάποιος ο οποίος έχει σοκαριστεί για κάτι, που του άρεσε κάτι. Το όνομά σου? Ναι. Δημήτρης. Ναι, ακούμε Δημήτρη.
Στη σχέση κατοικητών, γονέων και παιδιού.
Ναι.
Πώς αποφεύγουμε εμείς ως κατοικητές την τηλεφωνοποίηση? Γιατί πρέπει να έχουμε καλή σχέση με τους γονείς.
Έχω ένα πρόβλημα με τη λέξη καλή. Πρέπει να έχουμε σχέση με τους γονείς. Θεωρώ. Έτσι, μας εμπιστεύονται το παιδί τους. Επίσης, πώς μπορείς να ξέρεις ποιο είναι το παιδί, αν δεν ξέρεις τους γονείς? Βέβαια, όλο αυτό επιφέρει κατευθείαν ενήλικες ευθύνες. Έξτρα συναντήσεις με γονείς, συγκέντρωση γονέων για την ομάδα ή το κατοικητικό μου, συνεργασία σε διάφορα θέματα. Δεν ξέρω αν είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε αυτό, αλλά ναι, νομίζω κάτι τέτοιο προτείνω. Θέλει κάποιος να σχολιάσει πάνω σε αυτό το θέμα? Ναι, το όνομά σου?
Στέφανος.
Έλα, Στέφανη. Ναι. Αν μας δοθεί ευκαιρία κάποτε, μπορούμε να μιλήσουμε για το παράπονο, για την κατηγορία. Δηλαδή, στην ουσία προσέρχονται τα παιδιά με ένα παράπονο. Εάν το παράπονο εγώ το εκμεταλλευτώ, γιατί είναι μασημένη τροφή, είναι, σας βάζει μια τρικλοποδιά και εσείς πάτε και πέφτετε. Δηλαδή, πει άθλια αυτή η κοινωνία, αυτό το κάνει όλος ο κόσμος. Συμμαχεί για το αρνητικό. Έτσι, συμμαχούν για το αρνητικό. Αν συμμαχήσω για το αρνητικό, ήδη έχω βάλει αυτόν τον τοίχο. Γιατί έχω πάρει στρατόπεδα. Αν ο ίδιος πίστευε ότι η κοινωνία είναι άθλια, δεν θα μας το έλεγε. Δεν θα έρχονταν να το διαλεχθεί. Αυτά ήταν τα κρυφά μηνύματα. Είμαστε γονείς. Έρχεται το παιδί και λέει: είσαι άκυρος. Εγώ που σε μεγάλωσα, που σε. Εγώ είμαι άκυρος. Μα δεν σου είπε ότι είσαι άκυρος. Μα πώς λέει, αφού μου το είπε. Αν πίστευε ότι είσαι άκυρος, υπάρχει περίπτωση ποτέ να σου το έλεγε? Είσαι κουφός. Άμα σου πει κάποιος, είσαι κουφός, δεν μ' ακούς. Τι σου λέει, ότι είσαι κουφός? Όχι, λέει, είσαι κουφός, δεν μ' ακούς. Με ένα κομμάτι μου πιστεύω ότι είσαι κουφός. Ένα άλλο μου λέει, όχι. Τι είσαι τελικά, είσαι άκυρος. Μπορεί να είμαι και άκυρος. Πότε ρε εσύ έγινα, ήμουν άκυρος? Όχι, πες μου, πότε διάλογος ξεκίνησε? Άρα, η κοινωνία είναι άθλια. Πλάκα κάνεις. Γιατί ρε εσύ, εγώ είμαι κομμάτι της κοινωνίας. Είμαι μεγάλος, εγώ ζω μέσα στην κοινωνία. Για πες μου, όντως είναι άθλια η κοινωνία? Και προσέξτε λίγο κάτι. Ήρθα το 8 από την Αγγλία. Δεν είναι τυχαίο. Δεκεμβριανά, έτσι. Εφημέρωση στην παιδοψυχιατρική στα Δεκεμβριανά. Μύριζε μέχρι το Ιπποκράτιο τα δακρυγόνα. Έχω δει πολύ κόσμο έκτοτε, παιδιά δηλαδή που ήταν στα μπάχαλα εδώ εκεί. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο. Τα παιδιά ξέρουν ότι είναι εύκολο να συμμαχίζει με το αρνητικό. Δηλαδή, το πιο εύκολο πράγμα είναι να κάνει αυτό εδώ. Η πρόταση διαφορετική που περιμένουν, τη λαχταρούνε. Σας λέω, μην το φοβάστε. Είσαστε, στην ουσία είσαστε ευάγγελοι, αγγελιοφόροι μηνύματος ζωής. Μην το φοβάστε. Ο σκοτεινός, ο γκώθικο έφηβος δεν θέλει να συμμαχίσει μαζί σας στο θάνατο. Ήρθε, έφτασε μέχρι το χειτικό. Θέλει να ακούσει πρώτη ζωή. Ναι, πρέπει να βγει μέσα από τη δικιά του αρνητική εμπειρία να το φτάσω. Γιατί αλλιώς είμαι ιεροκήρυκας αλλιώς. Αν του έρθω από πάνω και του πω, όχι, είναι καλή κοινωνία. Πώς, δεν το καταλαβαίνει αφού. Κινέζικα του είναι. Έρχεται για να μιλήσει μαζί σου. Απλά αυτό νομίζω που μπορούμε να κάνουμε είναι εξ αρχής να του αφήνω το περιθώριο να ξέρει ότι μπορεί και να διαφωνούμε. Ότι είμαι εκεί για να τον ακούσω. Η ελευθερία μας είναι ότι εγώ είμαι εκεί για να τον ακούσω. Ναι, αυτό είναι μια διαφορά. Ενώ ο μπαμπάς και η μαμά του μπορεί να μην είναι ή να έχουν μια δεδομένη θέση για να δούμε, όχι, έτσι το κάνουμε στην εκκλησία και δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά αυτό είναι ωραίο. Είναι ιδιότητά σας. Γι' αυτό και συνήθως νέοι κάνουμε κατηχητικό. Δηλαδή, έχετε δει κανέναν 40 να κάθεται 50 να κάνει κατηχητικό σε παιδιά? Είναι δύσκολο. Λοιπόν, είναι λοιπόν προσβάσιμα τα παιδιά. Αλλά αν συμμαχήσω μόνο στο αρνητικό, μετά πού να το πάω αυτό το πράγμα? Μετά απλώς μεγαλώνω και εγώ μαζί του. Α, έχω αυτή την εμπειρία, δεν ξέρω αν την έχετε εσείς. Ολόκληρες ομάδες με τον καθηγητή τους μαζί. Καταλάβατε τι γίνεται. Φτιάχνουν μια ομάδα, αυτό είναι πολύ δυνατό. Το παθαίνουν καθηγητές πολύ συχνά. Πάει ένας καθηγητής, καταλαβαίνει το παράλογο του σχολείου, θέλει να δώσει κάτι παραπάνω, διψάνε τα παιδιά συνέστημα, τον ρουφάνε πραγματικά και μετά διαλύονται όλοι μαζί. Καταλάβατε. Φτάνουν σε μια πενταήμερο που γίνονται περίεργα πράγματα. Αυτό εδώ πρέπει να το έχουμε κατά νου. Το όριο δηλαδή, ότι μήπως και εγώ μεγαλώνω μαζί τους. Ναι, μεγαλώνω μαζί τους ούτως ή άλλως. Αλλά θα τα εκμεταλλευτώ για να μεγαλώσω μαζί τους. Θα έχω το νου μου και μπορώ να πω και το δεν ξέρω. Ή το πολύ καλή πρόταση. Πρέπει να τη σκεφτώ. Δεν ξέρω δηλαδή αν πρέπει σόν και καλά να συμμαχήσω μαζί τους. Και μπορεί να γυρίσεις στην... εδώ στην παρέα σου, στο... δεν ξέρω τι κάνετε, βαθμίδα ή κάτι άλλο. Πού κουβεντιάζετε το θέμα του καθηγητικού να το συζητήσετε. Ναι, το όνομά σου. Έλα, Γιάννη. Την Κλέρι. Ναι. Α, ναι, ναι, ναι. Γιατί θυμώνε. Γιατί αυτοί τσακώνονταν μέχρι να μπουν στο αμάξι. Μόλις μπαίνουν στο αμάξι φοράνε ένα χαμόγελο. Και σπάζεται αυτή, λέει. Αυτό είναι το, τι καταγράφει η κάμερα. Η κάμερα καταγράφει το γορίς αυτό να σπάζεται που οι γονείς του ηρεμούν μόλις μπαίνουν ψυχαναγκαστικά στο αμάξι, θα πάνε στην εκκλησία, στο πούμε. Κάποιος σου πει δεν είναι ψυχαναγκαστικά, γι' αυτό επίτηδες το λέω. Μπορεί να πει ρε παιδί μου, οι άνθρωποι ασχολούνται εκείνη την ώρα, μπαίνει πνεύμα Θεού και ηρεμούν. Και έρχεται το παιδί, το οποίο μέχρι εκείνη την ώρα τα κάνει όλα όπως πρέπει, μόλις θα τους δει ηρεμούς, θα τους βάλει τροκλοποδιά. Αυτό χρησιμοποιείς από το παράδειγμα. Γιατί. Ενώ οι άλλοι τα βρήκανε, τι θέλει ένα παιδί, να είναι αγαπημένοι οι γονείς του. Ωραία, να είμαστε αγαπημένοι. Όχι, όχι έτσι, αυτό λέω. Γιατί αντιδρά την ώρα που τους βλέπει ήρεμους. Και λέω αντιδρά για να αποδείξει ακριβώς τη γνησιότητα της παιδικότητάς της. Δεν έχει σημασία αν θα είναι 16 χρόνια και θα έχει και σεξουαλική εμπειρία. Το λέω αυτό, το τονίζω. Γιατί πρέπει να το προσπεράσουμε αυτό το πράγμα. Ποιο, ότι διεκδικούν, εγώ το έχω βιώσει. Εγώ μου έχει γίνει ιεροκήρυγμα εμένα ως κατηχητή να αντιμετωπίσω τα παιδιά της ομάδας μου σαν πιο πονηρά. Από ό,τι θα ήθελα. Αλλά είναι τα παιδιά για τα οποία μιλάει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Άλλη εποχή εκείνη. Όχι, εδώ είναι η μαγιά. Όχι, στην πραγματικότητα, ακόμα και αυτό το πλασματάκι που αρχίζει να ερωτοτροπεί σεξουαλικά και έχει χάσει τον μπούσουλά του, δεν το κάνει γιατί είναι ένα πονηρό πλάσμα που θέλει το κακό να μπλέξει. Ναι. Το κάνει γιατί αυτή είναι η κατανόηση που έχει. Και μάλιστα πολύ πιο γνήσια από ότι ένα ενήλικα που έχει πάθος, ας το πούμε, σεξουαλικό, για να καταφέρει αυτό επιτέλους το πράγμα, το φίλος. Την επικοινωνία, την ισορροπία, την χαρά, την ευτυχία. Δηλαδή δεν το κάνει γιατί θέλει να διαστρέψει τον εαυτό του. Και πολλές φορές τα χάνουμε, ειδικά μέσα στην εκκλησία, τα παιδιά, γιατί τους επιβάλλουμε κάτι που δεν τα αφορά. Λοιπόν, όταν στην ψυχοθεραπεία πεις κάτι το οποίο. Έχουμε πλατείαση τώρα, δεν πειράζει. Πειράζει. Όχι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, όταν στην ψυχοθεραπεία πεις κάτι το οποίο ισχύει. Έρχεται ο άνθρωπος και εκείνη τη στιγμή μαλακώνει, τους ευγνωμονεί. Αν πεις κάτι το οποίο είναι δικό σου, δεν ισχύει, σε κοιτάζει περίεργα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και με τα παιδιά. Αν έρθει λοιπόν για εξομολόγηση ή να σου μιλήσει ένα παιδί και σου πει ότι έχει σχέση κτλ. Επίσης εσύ, μα αυτό ξέρω εγώ, πού είναι, δεν ξέρω, κάτι εφάμαρτο ξέρω εγώ, ή δεν επιτρέπεται, ή ξέρω εγώ. Και του προσδώσεις δηλαδή μια επιθυμία να πάει στην κόλαση μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εάν ήταν αλήθεια, θα συντετριμμένος, καλή ώρα όπως ένας ενήλικος, έχετε ακούσει, πάει ένας άντρας, λέει, 45 χρονών στο όρος, και τα είπα όλα, λέει, με κατάλαβε. Τι κατάλαβε, του είπε άλλος, έχεις σχέσεις μάλλον, ναι, τι θα έχει, δεν θα έχει. Λοιπόν, και λέει, με κατάλαβε και λιώνει και λέει, μετανόησα. Δεν είναι έτσι, το παιδί εκείνη την ώρα δεν το έκανε για αυτό το λόγο, δεν θέλει να πάει στην κόλαση. Ήδη το έχεις προσβάλει. Του έχει προσβάλει έχεις προσβάλει τον αδερφό σου, το ελαχίστο του. Δηλαδή, έχει προσβάλει τη φύση του. Εννοείται. 9 χρονών η πρώτη επαφή με αφύσικες σεξουαλικές σκηνές στην τηλεόραση. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε αυτό. Μεγαλώνουν σε έναν κόσμο. Όπου όχι η έννοια του πειρασμού, η έννοια του διαστροφικού είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ήταν η δικιά μας γενιά. Ρε, πόσο, ξέρω, 5-10 χρόνια πριν. Έχει αλλάξει, έχει καλπάζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Οπότε, τι θα κάνω εγώ, θα γίνω καταστροφολόγος, θα πω δηλαδή ότι αυτά τα παιδιά δυστυχώς μας τα άκλεψε τελικά ο πονηρός πριν γεννηθούνε, ότι υπάρχει δηλαδή μια έμφυτη πονηράδα μέσα τους πλέον, ότι δηλαδή αυτά τα παιδιά έχουν... Εντάξει, θα το δω με σοβαρότητα το θέμα, θα έχω διαρκώς στο νου μου, είναι πολύ πιο λεπτεπίλεπτα τα ζητήματα, δεν είναι καιρός για υπεραπλουστεύσεις. Είναι πολύ έντεχνη όλη αυτή η διαδικασία, σας λέω τα παιδιά είναι ταλαντούχα πλέον. Λοιπόν, οπότε σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν τώρα μέσα των παιδιών δεν δικαιούμαι να τους προσάψω κάτι που μπορεί ή πρέπει να πάω ακροπατώντας, να πω ρε παιδί μου, ξέρεις, μήπως είναι αυτό, βάλε ένα μήπως. Και εκεί πέρα θα σου πει, δεν νομίζω, ναι είναι έτσι, είναι τόσο χάλια. Εσείς ξέρετε τι γίνεται, έχω κοριτσάκια που έρχονται που είχαν την εμπειρία της έκτρωσης και έρχονται στην ψυχοθεραπεία, δεν έχουν σχέση με την εκκλησία και τι ζητάνε, θέλουν να πάνε να εξομολογηθούν. Το καταλαβαίνετε, είναι φυσική, δηλαδή μια διαδικασία. Και εγώ δεν τη ζητάω, λέω εδώ ψυχοθεραπεία είναι, τι έχεις ενοχές κτλ. Όχι, αν το διεκδικήσεις λέω, να πας να βρεις λέω κάποιον, αν το θες πραγματικά. Και πάνε, τι θα πει αυτό το πράγμα. Θα πει ότι κάτι υφίσταται εκεί πέρα. Κάτι δεν έχετε συμπορευτεί με ανήλικη εγκυμοσύνη. Ξέρετε τι σκληρό θέμα είναι. Ξέρετε ότι είναι από τα βασικά ζητήματα της χώρας μας. Φυσικά η εκκλησία δεν τα κουμπάει τίποτα από όλα αυτά, αλλά λέμε τώρα, άμα ασχολιόμαστε σοβαρά με τα παιδιά. Ξέρετε ότι παραμένει μόνο ένα ίδρυμα άλλης εποχής κιόλας για να καλύψει αυτές τις περιπτώσεις. Ξέρετε πόσα κοριτσάκια, εάν επιλέξουν να κρατήσουν εγκυμοσύνη, του λέει My way or the highway, λέει ο μπαμπάς. Το ξέρετε αυτό. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα εκεί πέρα. Και θα πάω έτσι υπεραπλουστευμένα να τα κάνω δώρο στον έξω από εδώ τα παιδιά με τις επιλογές που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Όχι, προς Θεού, σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα. Αυτό είναι το σκάσιμο, αν το θέλετε για τον πονηρό, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, ό,τι τερτύπια και να κάνει, εγώ στην πραγματικότητα είμαι ήρεμος. Γιατί είμαι ο μόνος που έχει μια πραγματική πρόταση ειλικρινούς αγαπητικής σχέσης. Και μπροστά στην προσπάθεια αυτών των παιδιών να σχετιστούν με κάποιον τρόπο, θα έρθω και θα κολλήσω και τη δικιά μου. Και αν ευλογηθεί αυτή η προσπάθεια και τους έλξω, να το κάνω. Εάν όμως και εγώ είμαι ένας τύπος ο οποίος από ασφάλεια κάνω χίλια δυο άλλα πράγματα, τι να πω, ότι θα γίνω Απόστολος Παύλος. Εντάξει, τουλάχιστον να συνυπάρχουμε μαζί τους μέσα σε ένα κατηχητικό, χωρίς να τα εκμεταλλευόμαστε ή χωρίς να ενισχύουμε δικές μας αυταπάτες. Λοιπόν, θα προχωρήσω και. Δώστε μου λίγο. Είναι μεγάλο το θέμα, έχουμε πολλά. Είναι 10 και 4. Προχωράω και μου κάντε μήνυμα. Λοιπόν, δέστε λίγο. Τουλάχιστον να κλείσω το πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει και με τα κοινωνικέ σελίδε. Λοιπόν, δέστε λίγο. Εξάπλωση διαδικτύου 31 Δεκάτου, επίτηδες διάλεξα το Δεκέμβρη του 2000, δηλαδή πριν 12 χρόνια. Και 36 θα είναι τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του 2012. Παγκόσμιος πληθυσμός αυτή τη στιγμή 7 δισεκατομμύρια, 17.846, estimated. Θα πει. Υπολογισμένο έτσι, εδώ είναι κάτω η πηγή όποιος τη θέλει. Οι χρήστες το 2000, 360 εκατομμύρια. Οι χρήστες το 2012, 2 δισεκατομμύρια, 405 εκατομμύρια, 518.000. Ποσοστό διείσδυσης, 34,3%. Ένα στους τρεις ανθρώπους σε αυτόν τον πλανήτη είναι πλέον μέλος αυτής της παρέας, της διαδικτυακής συντροφιάς. Ποσοστό αύξησης σε 12 χρόνια 566,4%. Φανταστείτε έναν οργανισμό που θα αύξανε τα μέλη του με αυτούς τους ρυθμούς. Φανταστείτε ένα μαγαζί που θα αύξανε τους πελάτες του με αυτούς τους ρυθμούς. Δεν υπάρχει, αυτά τα νούμερα δεν υπάρχουν. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει καταρρύψει σχεδόν όλους τους μύθους περί προβλεπτικότητας κτλ. Δηλαδή, δέστε λίγο κάτι, το διαδίκτυο στην Ελλάδα το 2012. Έχουμε 10.767.000. Χρήστες του διαδικτύου πάνω από τους μισούς, 53%. Άρα δεν μας παίρνει να μην ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Αλλά σας έχω κάτι καλύτερο. Πώς είναι οι χρήστες του Facebook το Σεπτέμβριο του 2012, τα αποτελέσματα που έδειξε το Facebook με αναγωγή ψεύτικων προφίλ κτλ. Που φυσικά ποτέ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό συνολικά, αλλά estimated ξανά ότι 3.850.640 Έλληνες είναι μέλη του Facebook. Και εδώ λέω κάτι ωραίο, είναι δικό μου αυτό. Έχω το copyright και λέω το εξής. Ποια είναι η μεγαλύτερη οργάνωση με εγγεγραμμένα μέλη στην Ελλάδα? Πάλι λέω, μην το πάω στο θεολογικό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, το ξέρετε αυτό έτσι. Δηλαδή, ως οργανισμός που έχει εγγεγραμμένα μέλη, που θέλει διαδικασία για να εγγραφεί, παραμένουμε ο πρώτος στην Ελλάδα. Έτσι. Και με ένα πολύ καλό ποσοστό, το οποίο δεν είναι πλέον 98%, αλλά είναι εκεί πάνω από 90%. Είναι εγγεγραμμένοι σε εμάς. Και μετά από εμάς δεν είναι ούτε τα κόμματα, ούτε το ελληνικό δημόσιο, ούτε τίποτα άλλο. Είναι το Facebook. Αντιλαμβάνεστε λίγο. Αντιλαμβάνεστε τι δυνατότητες έχει αυτό το πράγμα. Αυτή εδώ, 12 και 37 δημοσιευμένο 11 του 2012, 11 Νοεμβρίου, ένα μήνα πριν. Έπρεπε να το κάνω update, είναι από την προηγούμενη μου ομιλία, συνήθως μπαίνω εκείνη τη μέρα και τα βρίσκω. ΣΥΡΙΖΑ 23,1%, ΝΟΥΔΟΥ 20,4%, Χρυσή Αυγή 10,4%. Η αδιευκρίνηστη ψήφος 14,8%. Το βλέπετε λίγο, κρατήστε λίγο την εικόνα. Είναι αληθινές οι μπάρες, έτσι είναι. Ξέρετε περισσότερο από στατιστικά, έτσι δεν είναι. Δέστε λίγο. Δέστε το ΣΥΡΙΖΑ, το βλέπετε δεύτερο και πρώτο. Η Βουλή είναι από πίσω. Δέστε τώρα και κάτι. Θέλω να βάλω σε αυτές τις μπάρες τώρα τα μέλη του Facebook. 35,76%. Έχω το δικαίωμα. Μπορώ να συγκρίνω μήλα με πορτοκάλια. Μπορώ. Όχι. Είναι μήλα με πορτοκάλια. Είναι πολιτικό κόμμα το Facebook. Λέω, αν μαζέψει κάποιες ομιλίες μου, θα με κυνηγάνε για πολύ καιρό. Έχει εφαρμόσει πολιτικές. Ε, έχει εφαρμόσει. Έχετε υπόψη σας την Αραβική Άνοιξη. Ποιος έχει ασχοληθεί με την Αραβική Άνοιξη. Έτσι, είναι απίστευτο. Είμαστε το 2012. Αλλάζει το σύμπαν. Ασχολούμαστε με τον προορισμό του ανθρώπου και ασχολούμαστε με τον προβληματισμό του ανθρώπου. Είμαστε οι κατηχητές, δηλαδή, και δεν ασχολούμαστε με την Αραβική Άνοιξη. Λοιπόν, δέστε λίγο, έτσι ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη. Έτσι συνεχίστηκε και έτσι είναι αυτή τη στιγμή. Είναι ο δολοφονημένος πρέσβης της Αμερικής. Στην Αίγυπτο βαφτίζαν τα κοριτσάκια Facebook. Το καταλάβατε. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν κρυφό μουσουλμάνοι που περιμέναν τους αδελφούς μουσουλμάνους να τους εκφράσουν πολιτικά. Ήταν άνθρωποι που είχαν συνθλιβή, περιμένανε ζωή. Δηλαδή και όταν ήρθε το μήνυμα στο Facebook αύριο όλοι κάτω 8 η ώρα στην πορεία, γι' αυτόν ήταν salvation, ήταν μήνυμα ζωής. Δίνει το όνομα της κόρης του, είναι Facebook. Άρα έχει εφαρμόσει όχι πολιτικές. Εδώ τελειώνει το γενικό κομμάτι και στη συνέχεια ακολουθούν περίπου 4 κεφαλαιάκια οι προβληματικές χρήσεις του διαδικτύου, το πιο σκοτεινό, το πιο δύσκολο κομμάτι. Έχει να κάνει με τον εθισμό, την πορνογραφία, τις αυτοκτονίες στο διαδίκτυο, το cyberbullying, τον εκφοβισμό. Και τέλος μιλάμε για τις πιθανές παρεμβάσεις. Θέλω να μου δώσετε ένα μήνυμα, αν θα το τρέξω. Ναι, ωραία. Λοιπόν, εθισμός, όπως λέμε στα ναρκωτικά. Τι εθισμούς ξέρετε, πέστε λίγο δύο-τρεις. Πόσοι είναι γιατροί εδώ πέρα, πόσοι σπουδάζουν ιατρική, είναι γιατροί. Ψυχολογία. Επιστήμη του μέλλοντος. Κοινωνιολογία. Θεολογία. Ωραία, πόσοι είναι ήδη εκπαιδευτικοί ή θα γίνουν εκπαιδευτικοί όταν με το καλό ολοκληρώνουν τις σπουδές τους. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Λυπή. Υπόλοιπη. Η Σίγμα είναι μία από τις πρώτες μου ασθενείς στη Θεσσαλονίκη. Σε ηλικία 15 ετών, μοναχοκόρη, hip-hop, το ξέρω το hip-hop, ωραία, μέσα εντελώς στο hip-hop, ερωτοτροπούσε με διάφορες παραβατικές συμπεριφορές. Στο πρώτο επεισόδιο δεν επέστρεψε από το ίντερνετ καφέ για 3 μέρες και νύχτες. Μία από τις νύχτες πήγε μέχρι το σπίτι μιας φίλης και επέστρεψε, κάτι τέτοιο. Αλλά είσοδος, έξοδος της κάρτας από το ίντερνετ καφέ, 3 μέρες, 24 ώρα. Χαμός, μπλέξαν η οικογένεια, δεν θα ξαναγίνει, αυτά εκείνα, και αν ξαναγίνει ύψιστη τιμωρία, ξέρω εγώ, κομμένοι υπολογιστές, θα σε κλειδώσουμε σπίτι κτλ. Και φυσικά υπήρξε το δεύτερο επεισόδιο, όπου κλιμακώνοντας την αντίδραση και οι γονείς, πάνε και τη φέρνουν με περιπολικό. Δηλαδή στέλνουν περιπολικό να τη φέρει πίσω. Το οποίο έχει να κάνει με όλο αυτό το πράγμα. Αυτό συνέβη πριν 2 χρόνια περίπου, 3. Σκεφτείτε, λέω, τι δραματικό πράγμα. Να είσαι γονιός στην Ελλάδα, να είσαι τόσο εκτεθειμένος στο σύστημα που να πρέπει διαρκώς να εφευρίσεις. Αλλά από την άλλη, λέω, μάλλον αυτή είναι και η μαγεία. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να νιώσεις σίγουρος ότι κάποιος εκεί έξω έχει μεριμνήσει για σένα. Οπότε, αν εν τέλει ένας Έλληνας γονιός πιστεύει στο Θεό, πει δηλαδή ότι εγώ πιστεύω ότι όντως κάποιος μεριμνά για μένα, ας το πούμε, σημαίνει ότι έχει πίστη. Δηλαδή, οι συνθήκες στην Ελλάδα είναι τέτοιες που δεν ευνοούν την πίστη, την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να αυτοσχεδιάζουν οι γονείς με αυτή την έννοια. Αν σας πω δηλαδή 10 περιστατικά εθισμού στο διαδίκτυο, θα είναι 10 διαφορετικές ιστορίες. Και αυτοσχεδιάζει ο καθένας κάτι να κάνει. Και φυσικά γιατί ρίσκαρε όλη αυτή τη διαδικασία να φάει την τιμωρία, γιατί έπρεπε να λύσει μια παρεξήγηση στο ίντερνετ. Λοιπόν, όταν λέμε εθισμός, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι αποδεκτή διάγνωση από το σύνολο του ψυχιατρικού κόσμου ο εθισμός στο διαδίκτυο. Δηλαδή δεν μπορείτε να πάρετε σύνταξη αναπηρίας επειδή το παιδί σας είναι εθισμένο στο διαδίκτυο. Αλλά είναι μια ολόκληρη ιστορία. Εάν όντως η επιστημονική κοινότητα, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, αυτά τα ωραία θα τα αντιμετωπίσουν τα παιδιά μας, αν όντως η επιστήμη είναι επιστήμη και η επιστημονική κοινότητα λειτουργεί επιστημονικά, καθότι ξέρουμε όλοι ότι πόσες δεκαετίες πήρε να μπορέσουμε να πούμε επιτέλους ότι το καπνίσμα βλάπτει και οι εταιρείες που οποίες παράγουν τον καπνό έχουν ευθύνη. Με αυτή την έννοια, σας δίνω μόνο αυτή την πληροφορία, δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα πω απλά λοιπόν ότι ακόμα ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν είναι αναγνωρισμένη οντότητα. Μάλλον δεν έχουν αρρωστήσει πολύ σημαντικοί άνθρωποι για να διεκδικήσουν αυτό να γίνει επίσημη διάγνωση. Γιατί φαντάζομαι ότι αν γίνει επίσημη διάγνωση, εάν οι καπνοβιομηχανίες παράγουν καπνό, κάποιος παράγει παιχνίδια, αυτοί το ξέρουν αυτό, έτσι. Τα έχουν γραμμένα στα ψηλά γράμματα όλα. Και την κατάλληλη ηλικία, σχεδόν κανένα από αυτά τα παιχνίδια δεν είναι για ανήλικους. Σχεδόν κανένα. Τα έχουν προβλέψει. Υπάρχουν όροι, έχουν κάνει τις προειδοποιήσεις, σας παρακαλούμε, μην κολλάτε. Νομικά. Για ποιο λόγο άραγε? Πάντως δεν είναι επίσημη διάγνωση ο εθισμός. Αλλά ο εθισμός, πέρα από τις διαγνώσεις, τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εθισμός σημαίνει, παιδιά, το εξής. Θα σας το πω πρακτικά τι σημαίνει και μετά επιστημονικά. Πρακτικά, εγώ έχω πόνους σαν άνθρωπος. Έχω πόνους, δηλαδή, σαν να λέμε στεναχώριες, ρε παιδί μου, φόβους, έχω αποτύχει σε κάποια πράγματα, δεν νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου. Και τι γίνεται τώρα? Εκεί που προχωράω, η ζωή είναι γεμάτη πιθανότητες να αποκαλυφθεί αυτός ο πόνος μου. Δηλαδή, εκεί που περπατάω, μου λέει κάποιος καλημέρα. Δεν μαγκώνω εγώ, γιατί η μέρα μου είναι σκατά. Πώς να το πω καλημέρα? Και εκεί που περπατάω, μου λέει ένας, πώς πάει, τι κάνει η κοπέλα σου? Και εγώ έχω αλλάξει την 16η κοπέλα μου. Και μου λέει η μάνα μου, το πτυχίο πλησιάζει, ξέρω εγώ τι θα κάνεις ρε παιδί μου στη ζωή σου. Και το πτυχίο για μένα είναι βουνό. Πρακτικά σας εξηγώ δηλαδή ότι η καθημερινότητα έχει αφορμές για τον πόνο. Γι' αυτό το λόγο κάνω διάφορα τερτύπια. Ένα από αυτά είναι μόλις δω τον πόνο μου να ρίξω μια γέφυρα να τον προσπεράσω από πάνω. Αυτό είναι ο εθισμός. Ο εθισμός είναι η χρήση ενός μέσου για να αποφύγω την αναγνώριση του προβλήματος ή του πόνου μου. Με αυτή την έννοια, τα πάντα μπορεί να χρησιμοποιηθούν εθιστικά από το απίθανο ανθρώπινο μυαλό. Όταν ο καλός κύριος Μάρξ έλεγε ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, η μαστούρα του κόσμου, ψυχιατρικά τουλάχιστον, και αν κάποιος γνωρίσει τις όμορφες κοινότητες του δυτικού χριστιανισμού, απόλυτα σας λέω ότι μάλλον έχει δίκιο. Τα πάντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν γέφυρα. Απλώς να μην δω τον πόνο μου. Εάν εγώ δηλώσω πίστη στο σύστημα και όχι στην προσωπική σχέση, που σημαίνει ότι, αυτό είναι το απίστευτο, σε ένα καθαρά δυτικό τρόπο μοντέλο χριστιανισμού, την μέρα που το παιδί μου παραστρατεί, εγώ δηλώνω πίστη στην ενορία που ανήκω, που σημαίνει και εγώ θα απορρίψω το παιδί μου. Σας προκαλώ, είναι πάρα πολύ δύσκολη ταινία, αλλά αν δεν έχετε δει το Δαμάζοντα τα Κύματα και τολμάτε, δέστε το. Αλλά είναι σκληρότατη ταινία, σας λέω ξανά. Αλλά διαπραγματεύεται ακριβώς μεταξύ των άλλων και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, πώς μπορώ εγώ να καταντήσω μέχρι και αυτό το πιο απίθανο εργαλείο της σωτηρίας, ας πούμε, να το κάνω μαστούρα. Λέω, ξαναλέω έτσι. Μπορεί να μου έρθουν παπούτσια. Δεν ξέρω θεολογικά αν είναι σωστή η ορολογία που χρησιμοποιώ. Οπότε, αυτό είναι λαϊκά την εθισμός. Επιστημονικά, εθισμός είναι το να μπορώ εγώ να συνεχίζω να χρησιμοποιώ μια συνήθειά μου εγνώση του ότι με φθείρει. Το προσέξατε, δηλαδή όταν ο Άγιος Νεκτάριος κάπνιζε την πίπα του, γιατί κάπνιζε πίπα ο Άγιος Νεκτάριος, δεν μπορεί να του προσάψει κάποιος ευθύνη για αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Γιατί δεν υπήρχε καμία ιδέα τότε ότι αυτή η ευχάριστη συνήθεια μπορεί να συνδέεται με καρκίνο των πνευμόνων. Αλλά εάν σήμερα εγώ καπνίζω το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο και μου πάει κάποιος να πει, ξέρεις, προκαλεί καρκίνο, ναι, το ξέρω, α, είναι εθισμός. Εγνώση του ότι είναι καταστροφολογικό για τον εαυτό μου, το συνεχίζω. Και πώς πρακτικά το παρατηρούμε αυτό? Μέσα από μια δυσλειτουργικότητα της καθημερινότητας. Δηλαδή, πίνω κρασί για να κάνω παρέα. Όταν αρχίζει πλέον το γεγονός ότι ήπια να μου απαγορεύει το να κάνω παρέα, είναι αλκοολισμός, το καταλάβατε? Με αυτή την έννοια λοιπόν και το διαδίκτυο μπορεί να είναι εθιστικό. Δηλαδή πλέον να με οδηγεί σε μια δυσλειτουργία της καθημερινότητας. Ο μαθητής να χάσει το σχολείο, ο εργαζόμενος να χάσει τη δουλειά του, ο σχετιζόμενος να χάσει τη σχέση του. Και εδώ είναι ένα απλό ερωτηματολόγιο μιας Jung κυρίας από τη Νέα Υόρκη, η οποία κάνει 8 ερωτήματα. Αν απαντήσετε 2 από αυτά θετικά, πρέπει να σκεφτείτε τη χρήση του διαδικτύου. Αν 4 από αυτά είναι θετικά, το πιθανότερο είναι ότι ένας ειδικός θα σας έλεγε εθισμένο στο διαδίκτυο. Και λέμε στα παιδιά, για τους εφήβους είναι αυτό το ερωτηματολόγιο, νιώθεις κολλημένος με το ίντερνετ. Τα παιδιά έχουν μια ακριβή ορολογία. Τον εθισμένο το λένε καμένο. Τον προβληματικό το λένε κολλημένο. Σας λέω, είναι απίθανα τα παιδιά της σημερινής εποχής. Λοιπόν, νιώθεις κολλημένος με το ίντερνετ. Ξοδεύεις όλο και πιο πολύ χρόνο για να ικανοποιηθείς. Έχεις προσπαθήσει να το κόψεις και απέτυχες. Νιώθεις ανήσυχος, κατσούφης, με κατάθλιψη ή εκνευρισμένος όταν προσπαθείς να το κόψεις. Μένεις online πιο πολύ από ό,τι υπολόγιζες. Πόσο πιο πολύ online μένουν, ξέρετε? Κάντε ένα πείραμα με τον εαυτό σας. Πείτε πόση ώρα καθίσατε χθες στον υπολογιστή, στο κινητό και στην τηλεόραση, και μετά καθίστε και μετρήστε τα. Ξέρετε τι αποδεικνύει η έρευνα συνήθως? Ότι κάνετε λάθος κατά 2 με 4 ώρες. Όχι παραπάνω. Τόσο λάθος κάνουμε όταν αντίστοιχα είναι 2 με 4 κουτιά μπύρας στον αλκοολικό. Λέει κανά 2 ήπια, που σημαίνει 4 με 8. Καταλάβατε? Λοιπόν, με αυτή την έννοια έχεις αρχίσει να χάνεις το σχολείο εξαιτίας του. Αυτό είναι τέλειο και πρέπει να το σκεφτούμε και εμείς στην εκκλησία αυτό το πράγμα. Το εξής. Τα ίντερνετ καφέ είναι η μόνη πιθανότητα να βρεις έναν χώρο ανοιχτό 8 η ώρα το πρωί να μπορεί να καλοδεκτεί μαθητές που κάνουν κοπάνα, για παράδειγμα. Ίσως και κάποια καφέ γενικότερα. Το καταλάβατε? Δηλαδή, κάνω κοπάνα, αν πήγαινα σπίτι, θα μου λέει, καλά εσύ, τι κάνεις εδώ, σχολείο, πάνω σχολείο, τράβω σχολείο, ξέρω. Αν πήγαινα, ξέρω εγώ, στον παππού μου, στη θιά μου, στη μάνα του φίλου μου, κάπου να πήγαινα, ρε παιδί μου, θα μου λέγανε, τέτοια ώρα έξω δεν έπρεπε να είσαι. Υπάρχει ένα τύπο που λέει, καλώς το να. Το καταλάβατε? Δηλαδή, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αλλιώς όταν μιλάμε για εφήβους και για παιδιά. Δηλαδή, δεν μπορώ να του προσάψω ευθύνη. Μα αφού ο άλλος το έχει στολίσει το μαγαζάκι, το έχει κάνει τέλειο. Πώς το έχει φτιάξει και τον περιμένει 8 η ώρα με ένα ζεστό το καφεδάκι να κάτσει να παίξει. Καταλάβατε? Δηλαδή. Και το έχω ζήσει αυτό, γιατί έχω δει σχολεία στο εξωτερικό να μπαίνουν τα παιδιά να βγάζουν τα παπούτσια, να ξαπλώνουν στη μοκέτα και για μισή ώρα να τραγουδάνε και να χορεύουν πριν να αρχίσουν το μάθημα. Φυσικά είναι χάζο και ένα παιδί αν χάσει το μάθημα αυτό. Το καταλάβατε? Όσοι από εσάς θα γίνετε εκπαιδευτικοί, συνειδητοποιήστε το λίγο. Ανταγωνίζεστε αυτά τα πράγματα. Δεν έχει λόγο ένα παιδί να εμπιστευτεί το σχολείο έτσι επειδή είναι το σχολείο και του το είπαν οι γονείς του. Δεν έχει λόγο, γιατί το άλλο είναι πρακτικό. Βρίσκεις όταν μπαίνει μέσα να παίξει. Ξέρετε πόσοι παίχτες παίζουν? Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες. Αν παίζετε LOL, ξέρετε πόσο έχουν πάει τα έπαθλα? Αν είσαι πολύ καλός στο LOL, δηλαδή σε αυτά τα παιχνίδια. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχεις πει ψέματα στους δικούς πόσες ώρες ξοδεύεις. Χρησιμοποιείς το ίντερνετ σαν τρόπο να ξεφύγεις από τα άλλα προβλήματα. Είναι ένα απλό ερωτηματολόγιο. Συνολικά, διάφορες μελέτες έχουν γίνει. Η επιθετικότητα αυξάνεται όσο αυξάνεται ο εθισμός στο διαδικτύο. Το αίσθημα μοναξιάς, καταθλιπτική διάθεση, παρορμητικότητα. Οι σχέσεις αρχίζουν να ζορίζουν. Υπάρχει έντονο άγχος των παιδιών, εχθρικότητα. Και φυσικά, δέστε κάτι ωραίο, αυξάνεται ο αυτοκτονικός ιδεασμός. Δηλαδή τα παιδιά αυτά πιο εύκολα διαλέγουν κάτι που είναι αυτοκαταστροφικό σαν λύση. Προσέξτε. στον εθισμό πάντα υπάρχουν και πράγματα που μειώνονται. Έτσι. Δεν είναι όλα μόνο αρνητικά προς τα πάνω. Μειώνονται. Μειώνεται κυρίως ο χρόνος με την οικογένεια. Μειώνεται το διάβασμα. Μειώνεται ο χρόνος με τους φίλους. Μειώνονται τα χόμπι. Τα χόμπι. Τέλειο πράγμα. Δηλαδή δεν έχουν χόμπι τα παιδιά. Και του λες, μα αρέσει, πας και μπάσκετ. Λέει η μαμά τώρα, τι μου λες, ό,τι ήταν, μου λες. Έτσι μιλάμε τους εφήβους. Αφού λέει, μαμά λέει, πας και μπάσκετ. Μπάσκετ, τα αγγλικά. Τα έχουν ανάγει όλα αυτά σε υποχρεώσεις. Για να καλύψουν κάποιον, ξέρω εγώ, τη μαμά κάποιον άλλον. Λοιπόν, μειώνουν τα χόμπι, η κοινωνικότητα, η σωματική δραστηριότητα. Γνωστά αυτά, έτσι. Δηλαδή, παιδιά, το παιδί του εθισμένο μυρίζει, είναι άπλυτο, έχει χοντρίνει. Η συνολική διάρκεια του ύπνου μειώνεται και τέλος παραμελούν την σωματική του υγιεινή. Λέω πολλές φορές στους εκπαιδευτικούς με παίρνουν, έχω ένα μαθητή, κύριε Λάπα, δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω κάτι. Μυρίζει, τους λέω. Αχ, ναι, λέει, πώς το, ναι, τώρα που το λέτε δεν είναι απεριπίτω. Εντάξει, λέω, να μιλήσετε στους γονείς. Καταλάβατε, είναι τόσο έντονα. Και τι σημαίνει εθισμός στο διαδίκτυο, ρε παιδιά, δηλαδή πρέπει να μας αφορά. Πρέπει να μας αφορά. Πρέπει. Ναι. Όταν λέω ότι αυξάνεται η σωματοποίηση, τα έτρεξα λίγο. Έχει να κάνει με το τι μηχανισμούς αρχίζουν να χρησιμοποιούν πλέον τα παιδιά για να επικοινωνήσουν με τα συναισθήματά τους. Ένα παιδί το οποίο είναι κολλημένο ή έχει γενικά αισθητισμό, τίνει αντί να πει ότι είμαι στεναχωρημένος, να πει ότι πονάει το κεφάλι μου. Ή να πει ότι δεν αισθάνεται πολύ καλά στο σώμα του. Αντί να πει, αρχίζει να αποφεύγει πλέον το συναίσθημα. Έχει κλαπεί η επικοινωνία του με το συναίσθημα. Λοιπόν, όσοι ασχολείστε με εθισμένους θα ξέρετε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Επιπολασμός του εθισμού στο διαδίκτυο. Δέστε λίγο κάτι. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Αυτές είναι οι χώρες με το σοβαρότερο πρόβλημα στον κόσμο. Η Κίνα έχει σε μελέτες μέχρι 18% εθισμένους στο διαδίκτυο, εφήβους. Η Ταϊβάν, η Κορέα και υπάρχει και μια δυτική χώρα. Και υπάρχει η Ελλάδα. Είναι η μόνη δυτική χώρα. Δεν είναι μία, είναι η μόνη δυτική χώρα που συμμετέχει στις χώρες με πρόβλημα στον εθισμό στο διαδίκτυο. Ορίστε. Εφήβων. Το 2008 ένας τύπος από αυτούς που είπαμε τους φαντασμένους επιστήμονες, ο Κώστας ο Σιώμος, φίλος και συνάδελφος, έκανε κάτι. Είδε 200 μαθητές προσωπικά ο ίδιος και έκανε τη διατριβή του πάνω στον εθισμό στο διαδίκτυο, δίνοντας για πρώτη φορά ένα σημαντικό δεδομένο για την Ελλάδα, γιατί οι μελέτες που γινόταν στην Αθήνα παρουσιάζαν ένα ποσοστό εθισμού στο 1% και ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Και έχοντας δει δηλαδή το 8,2% όλων των παιδιών της Θεσσαλίας, πολύ σημαντική μελέτη, είσαστε επιστήμονες, θα γίνετε επιστήμονες, να λαχταράτε, να κάνετε πράγματα που σας αρέσουν, να κάνετε πτυχιακές που να αξίζουν, να μην δεχτείτε να γίνετε απλά ένας ακόμα συνάδελφος. Οι άνθρωποι είναι νεκροί. Κάντε κάτι που να το γουστάρετε, δηλαδή που θα το ξεκινήσετε όχι για χάρη του καθηγητή, αλλά για χάρη δικιά σας. Στο τέλος δηλαδή της μελέτης να λέτε και πήγαμε μετά και ψάξαμε αυτό και κάναμε εκείνο, έτσι να το λαχταράτε. Και αποκάλυψε λοιπόν 10% των μαθητών της Θεσσαλίας, 8,2% εθισμός στο διαδίκτυο. Και αυτό το ποσοστό ήδη μας έβαλε στην τετράδα τότε των χωρών. Αλλά τι γίνεται, παίρνουν διάφοροι άνθρωποι τα ερωτηματολόγια και πάνε τώρα στην επαρχία να δουν τι γίνεται. Στοιχείο λοιπόν, σε 300 μαθητές ήδη το 2009, μια χρονιά μετά, είχε αρχίσει να φαίνεται ότι είναι αυξητική τάση. Δηλαδή έβγαλε ένα 15% περίπου εθισμό. Αλλά ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο ήταν ότι αυτός ο εθισμός έχει, παιδιά, κάτι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ας πούμε, οι εθισμοί είναι προνόμιο των αντρών. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. Έτσι, νικάμε οι άντρες στον εθισμό. Δηλαδή, δεν μπορεί να βρει πιο πολλές αλκοολικές από ότι αλκοολικούς, εκτός από το διαδίκτυο. Και για πρώτη φορά στο 2009, σε ένα νησί, βγάζει μια κοπέλα, ερευνείται, μια ψυχολόγος, ένα αποτέλεσμα και λέει: ρε παιδιά, και τα κοριτσάκια έχουν πρόβλημα. Ξυπνάτε. Και γίνεται η πιο σημαντική μελέτη μέχρι στιγμής, η διαχρονική. Φυσούν Σιώμος, 2017 μαθητές και 1000 εκπαιδευτικοί, προσέξτε λίγο, διαχρονικοί, επί ένα χρόνο τους παρακολουθούν. Επί ένα χρόνο αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν, τα παιδιά ξέρουν τι είναι ο εθισμός, ξέρουν ότι θα μας ξαναεξετάσουν κτλ. Το 11 βγάζουν ποσοστό 11% εθισμού, το 12 16,3%. Παρά τις παρεμβάσεις που γινόταν στα σχολεία, η τάση ήταν αυξητική. Εκφοβισμός μες στο διαδίκτυο. Λέγεται cyberbullying. Το περιστατικό είναι της Μαρίας από το χειμώνα του 2010, 13 ετών, υψηλής μόρφωσης γονείς, μια εκπαιδευτικός η μητέρα κιόλας. Ξαφνικά παρατηρούν πτώση της βαθμολογίας, απόλυτα ενδιαφέροντος για να διαβάσει, μαζεύτηκε στον εαυτό της, δεν θέλει να πάει στο σχολείο. Πηγαίνουν με το αίτημα της κατάθλιψης πλέον στον ειδικό. Είναι το κοριτσάκι που πρωταγωνιστεί σε ένα από τα πιο διάσημα βίντεο της Ελλάδος. Τα ξέρετε αυτά, ασχολείστε. Μπαίνετε YouTube. Μια άλλη ολόκληρη ιστορία. Τα βιντεάκια, τα γνωστά. Είναι 2010, μόλις είχαν τελειώσει οι φήμες για τις καταλήψεις και όλα αυτά. Λοιπόν, είναι ένα βιντεάκι όπου είναι ένα κορίτσι το οποίο το κοροϊδεύουν οι άλλοι. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο εκτός από το γεγονός ότι είναι στη μέση αυτό, κλαίει και το βρίζουν και γελάνε και το φτύνουν οι υπόλοιποι. Τίποτα άλλο. Αυτό μόνο. Όταν οι γονείς φτάσαμε στο σημείο και αποκαλύφθηκε ότι ήταν αυτό το πρόβλημα, δηλαδή ότι στην πραγματικότητα έχει συμβεί αυτό το πράγμα, αυτό είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, το πρόβλημα με το YouTube, ένα άλλο πρόβλημα, είναι ότι όταν ανεβάζεις ένα βίντεο, δεν μπορεί να ξανακατέβει ποτέ. Πρακτικά πρέπει να το ξέρετε. Γενικά, αυτό να το ξέρετε. Στην ερώτηση, τι είδους λόγος είναι ο λόγος μέσα στο διαδίκτυο, είναι γραπτός. Και είναι η πλήρης αφορμή του script mind. Δηλαδή, μέσα από πλέον τη τεχνολογία που έχουμε αυτή τη στιγμή, πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι οτιδήποτε κάνει στο διαδίκτυο καταγράφεται. Η Google έχει μια ευθύνη να τα συντηρεί μόνο για 30 χρόνια. Για 30 χρόνια καταγράφει και αποθηκεύει τη λέξη λάπας που πήγατε να γράψετε και γράφετε lap, enter, lapas, enter. Και έχει καταγραφεί με ώρα, στιγμή, αποτελέσματα που πήγατε, κάνετε, μόνο για 30 χρόνια η Google. Στο YouTube, λοιπόν, πέρα από αυτές τις αρμοδιότητες που έχουν όλοι αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι να συγκρατούν τα ψαχτήρια μας, ό,τι έχουμε κάνει κτλ., υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, το διαρκώς upload. Δηλαδή, ότι μπορώ να πάρω εγώ το δικό σου βίντεο και να το ανεβάσω και να το ανεβάσω και να το ανεβάσω. Και φυσικά, εμείς όλοι που γελάμε με ένα τέτοιο βίντεο, δεν το κάνουν. Δεν τι του λένε αυτού του καθηγητή. Δεν πώς του καθιβάζουν τη φόρμα. Αυτό παίρνει και δεν θα χαθεί ποτέ. Πού σημαίνει, μαμά. Ναι, μαμά, εσύ είσαι αυτή. Ναι, είναι ένα βιντεάκι που είχαμε κάνει τότε. Το καταλάβατε. Ωραία, διαχειριστείτε το τώρα. Είσαι 13 χρονών και θα υπάρχει παράλληλα με τη ζωή σου η γνώση ότι εκεί μέσα σε αυτό το κουτί οποιοδήποτε ψάξει μπορεί να βρει αυτό το βίντεο. Δεν σας λέω ότι θα το βρει γιατί γράφει το όνομά σου, δεν το γράφει. Λοιπόν, αυτή είναι η πίκρα. Φυσικά, εννοείται. Από ποιον από όλους τους χρήστες. Το πρώτο παιδί που το ανέβασε, το κατέβασε ούτως ή άλλως, γιατί είναι χαμός στο σχολείο την άλλη φορά. Καταλάβες. Αλλά το έχει πάρει ο ένας, το έχει πάρει ο άλλος, το έχει πάρει ο ένας στο blog του, άλλος το έχει βγάλει από το YouTube, το έχει αποθηκεύσει στο δίσκο του, κάποιος άλλος το έστειλε στο κινητό. Έφυγε, τέλος. Όταν πάω και μιλάω στα σχολεία, τους λέω: μη στέλνετε φωτογραφίες με τα μαγιό. Εφόσον είναι ανήλικος, εμπίπτει στον νόμο περί έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Μα μεταξύ μας το στείλαμε, δεν ξέρεις. Το ψηφιακό σήμα δεν τελειώνει ποτέ. Ακούγεται πάρα πολύ έτσι, ολοκληρωτικό. Δεν χάνεται ποτέ, αυτή είναι η αλήθεια. Φυσικά εννοείται, αν έρθει ο κόσμος ανάποδα, κάτι θα γίνει. Δεν λέω εγώ αυτό, αλλά λέω ότι εφόσον θα υπάρχει ψηφιακή τεχνολογία, δεν χάνεται κανένα ίχνος αυτή τη στιγμή. Και διαρκώς βελτιώνεται. Δηλαδή αυτό που λέγανε όλοι, θα κορεστεί η τεχνολογία, δεν κορένεται. Διαρκώς σπάζουμε και βρίσκουμε τρόπους να αποθηκεύουμε όλο και μεγαλύτερα κομμάτια πληροφοριών. Έχει ξεφύγει. Αυτή τη στιγμή θεωρήστε, ας το πούμε, ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Εμείς είμαστε παροχημένοι. Δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτή η τεχνολογία. Λοιπόν. Το λιγότερο είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση αυτού του παιδιού και το γεγονός ότι πλέον δεν μπορούσε έτσι να αισθανθεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί με τους άλλους. Βέβαια, τι γίνεται. Στην πραγματικότητα. Έλα. Ωραία. Στην πραγματικότητα υπήρχαν θέματα. Γιατί επιλέγει αυτό το παιδί. Στον εκφοβισμό, να θυμάστε πάντα, ένα στεναχωρεμένο παιδί με εξωστρεφή διάθεση να βγάλει το θυμό του βρίσκει ένα στεναχωρεμένο παιδί με εσωτερική διάθεση να συγκρατήσει το θυμό του. Ο ένα είναι ο θήτης, ο άλλο το θύμα. Δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο γιατί αυτή είναι η κοπελίτσα. Και γι' αυτό λύνοντας το ζήτημα μέσα από την οικογενειακή θεραπεία. Έτσι, η μητέρα είχε μια διάγνωση που την κράτησε κρυφή υγείας. Και το κοριτσάκι είχε πιάσει αυτή την απόσταση πλέον σχέσεις με τη μητέρα. Σχέση, πάλι σχέση στη μέση. Λοιπόν, βρήκαν χώρο και οι άλλοι είδαν αυτό το στεναχωρεμένο, συναισθαλμένο παιδάκι να το εκμεταλλευτούν, να το κορυδέψουν. Καταλάβατε. Και φυσικά γύρισε στο σχολείο και καμαρών και δεν την νοιάζει. Εν πολύ σε αυτή τη στιγμή το βίντεο, γιατί μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία του κάτι το έκανε. Αυτό είναι κάτι άλλο που μπορούμε να κουβεντιάσουμε πάλι. Αν τα προβλήματα μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε θετικά. Το cyberbullying είναι τραγικό. Ενοχοποιείται για αυτοκτονίες. Η περίπτωση του Δημήτρη του Ομογενή από την Αμπχαζία ήταν η πρώτη περίπτωση τέτοια στην Ελλάδα, όπου εν τέλει οπλίστηκε το χέρι ενός ανθρώπου και βγήκε και είχε και θύματα και είχε και αυτοκτονία του ίδιου μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι εκφοβισμού. Να σας πω κάτι, το πιο απλό που το κάνουμε στην προφορική μας ζωή. Δηλαδή, τελειώνει η ομιλία του Παπαβαρνάβα, το λέω, το ξέρω, έτσι μου το έχουν παιδιά. Τελειώνει η ομιλία λοιπόν του Παπαβαρνάβα και βγαίνουν έξω και λένε θα πάμε για καφέ. Και σε κάποιον δεν το είπατε ότι θα πάει για καφέ. Αυτό εδώ είναι η απόρριψη. Μπορεί δηλαδή κάποιος να αισθανθεί αυτή την απόρριψη διαδικτυακά. Να πάει την άλλη μέρα και να γελάνε όλοι με το ανέκδοτο. Και λέει, ποιο ανέκδοτο, χθες που στείλε τα email. Α, δεν πήρε εσύ το email. Α, για κάποιο λόγο δεν σε θέλει. Το πιο απλό. Μέχρι πολύ σύνθετες διαδικασίες, έτσι. Σκεφτείτε ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω ψεύτικα προφίλ, να στείλω μήνυμα από άλλο όνομα, να πω κάτι ως εγώ τώρα ξέρω κάτι για σένα, αλλά το λέω ως κάποιος άλλος και πυροδοτώ έτσι έναν καυγά. Ένα από τα χειρότερα ήμουν η παρακολούθηση στο κινητό, να βρίσκω το νούμερό σου, να σε ψάχνω, να σε παίρνω τηλέφωνο, να σου στέλνω μηνύματα, email, ό,τι προφίλ αλλάζει, να το βρίσκω. Γιατί δεν τελειώνει, δεν μπορεί κανένας να μείνει κρυφός μέσα στην ψηφιακή ζωή. Και υπάρχουν άνθρωποι που χαλάει η ζωή τους από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ένας τρόπος τέτοιου εκφοβισμού ήταν και αυτό το πρόσφατο με τους Αυστραλούς, τους δημοσιογράφους που πήραν. Είναι ένα τέτοιο. Μας καρέφτηκαν πίσω από την ανωνυμία ενός τηλεφωνήματος. Είπα σε μια νοσοκόμα ότι είμαστε συγγενείς. Πες μας στοιχεία για την πριγκίπισσα. Είπε αυτή, δεν ξέρουμε τι πίεση έφαγε. Ζωρίστηκε η κοπέλα, αυτοκτόνησε. Δηλαδή, γενικά ο εκφοβισμός μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας θεωρείται από τα πιο εκφοβιστικά πράγματα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Γιατί υπάρχει το άγνωστο, το απόλυτο άγνωστο της απόλυτης δύναμης. Το ίντερνετ για αυτά τα παιδιά είναι το παν. Οπότε στρέφεται εναντίον τους ο ψηφιακός κόσμος. Αυτό είναι ένα blog το οποίο έχει πολύ ωραίες πληροφορίες. Αν γράψετε δηλαδή Φυσούν Φλόρος Cyberbullying, psychographimata.com, που έχει πληροφορίες και όσοι είναι εκπαιδευτικοί και θέλουν για το σχολείο. Προχωράω γρήγορα, δύο μας μείναν ακόμα. Αυτοκτονία στο διαδίκτυο. 100.000 website πλέον έχουν αυτή τη στιγμή πληροφορίες για το πώς να αυτοκτονήσει κάποιος. Προσέξτε λίγο, όταν ξεκίνησα να κάνω μιλήσεις για το διαδίκτυο, γιατί θεωρείται κατά κάποιο τρόπο σε μια εταιρεία που συμμετέχω, εταιρεία μελέτης διαταραχής εθισμού στο διαδίκτυο, έχω αναλάβει το κομμάτι των αυτοκτονιών. Μου λέγανε κάποιοι φίλοι, ρε εσύ βάζεις σκέψεις στον κόσμο, είναι πολύ προχωρημένο. Όχι. Έχει αποδειχτεί ότι οι αυτοκτονίες στους νέους μειώθηκαν όταν αποφασίστηκε και άνοιξε η επικοινωνία για τις αυτοκτονίες. Το ίδιο θα πούμε και για το διαδίκτυο. Ό,τι δηλαδή στην πραγματικότητα. Εκεί έξω, οποιοδήποτε ζοριστεί και γράψει μια βρισιά, υπάρχουν είτε ζωντανά άτομα μέσα στα blogs που επικοινωνούν, είτε νεκρά site που έχουν απλά πληροφορίες για να γίνει το κακό. Να σου δώσει την πληροφορία με δύο τρόπους. Είτε να σου το προτείνει ως λύση κάποιος, είναι αυτοκτονία, ή προσέξτε λίγο, για πρώτη φορά έχουν οι άνθρωποι δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με λεπτομέρειες που εγώ σαν γιατρός δεν έχω. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά που αποπειρούνται να τελειώσουν τη ζωή τους με μηχανισμούς που δεν θα τους σκεφτόμουν ούτε εγώ. Γιατί είχε χρόνο κάποιος ενήλικα σε κάποιο σημείο αυτής της γης, στο Μεξικό, στην Ιαπωνία, που είναι η πρώτη χώρα σε αυτοκτονίες. Και τα παιδιά μου στην ουσία υφίστανται τον Ιαπωνικό πολιτισμό και όχι τον ελληνικό. Γιατί ξενυχτούν το βράδυ οι Ιάπωνες γράφοντας για τις αυτοκτονίες. Κάνουν παρεάκια όλοι μαζί και πάνε και αυτοκτονούν. Και είναι πρόταση πολιτισμική για αυτούς, γιατί έτσι είναι η κουλτούρα τους. Και όταν έχουν οικονομική κρίση, 40.000 αυτοκτονίες το χρόνο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί ποσοστά μιλάμε. Συγγνώμη, να πω κάτι ακόμα. Το 2012 είναι η πρώτη χρονιά που στις ΗΠΑ οι αυτοκτονίες πέρασαν τον αριθμό των τροχαίων. Από και κάτι άλλο. Κάτι τρέχει και στην πατρίδα μας, έτσι. Εγώ τουλάχιστον έχω δει τους τελευταίους μήνες πολλές οικογένειες με μέλη που πλέον έχουν τελειώσει τη ζωή τους. Αλλά σίγουρα, και δεν μας τα λένε όλα, αλλά σίγουρα για κάποιο λόγο έχει αρχίσει να γίνεται αποδεκτό. Θυμηθείτε λίγο, συμμαχία του αρνητικού. Άρχισε να γίνεται αποδεκτό στην πατρίδα μας το να αυτοκτονήσει κάποιος, έστω και για οικονομικούς λόγους. Ναι, ναι, ζοριζότανε. Αυτό το ναι, ρε, ζοριζότανε κινητοποιεί πόσους ανθρώπους στο να το σκεφτούν σαν λύση. Προχωράω λίγο γρήγορα. Η έφηβοι είναι πιο ευάλωτη, ειδικά αν προέρχονται από διαλυμένα σπιτικά, αν έχουν ιστορικό στην οικογένεια ή οι ίδιοι. Και θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό, γιατί πάλι έχει να κάνει με το κατηχητικό. Στο Ναγκασάκι, Ιαπωνία, δεν έχουν καμία σχέση, νομίζουμε. Α, τα μάγκα τα ξέρετε. Τι είναι μάγκα, Ιαπωνέζικα, κόμικ. Οι έφηβοι μας ζουν αυτά, είναι η κουλτούρα τους. Καταλάβατε, δεν έχει σημασία που δεν ξέρω Ιαπωνέζικα. Έχω παιδιά στο ιατρείο τα οποία μαθαίνουν Ιαπωνέζικα για να μπορούν πιο εύκολα να επικοινωνούν με όλη αυτή τη διαδικασία. Έχει παιδιά που βλέπουν κορεάτικες σειρές χωρίς να καταλαβαίνουν γρή. 180 επεισόδια λέει το ένα πίσω από το άλλο. Καταλάβετε, ας προβληματιστούμε, επίτηδες τα λέω. Στο Ναγκασάκι λοιπόν υπήρξε ένα πολύ άσχημο γεγονός και σκοτώθηκε ένα παιδάκι. Και πάνε οι καλοί ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τα παιδάκια. Και λένε, άραγε έχουν επηρεαστεί από αυτό το φόνο. Προκύπτει λοιπόν ότι ένα ποσοστό των παιδιών, ένα 15% ηλικίες 8 με 14, θεωρούσαν ότι οι άνθρωποι επανέρχονται στη ζωή. Όχι μέσω της Ανάστασης, αλλά μέσα από μια διαδικασία παρόμοια με τους ήρωές τους στα βιντεοπαιχνίδια. Μιλάμε για αλλαγή της γνωστικής διαδικασίας. Το καταλάβατε, δηλαδή, αν εγώ πλέον περιλαμβάνει ο εγκεφαλός μου την πιθανότητα να αμφισβητήσει. Θυμηθείτε τα όρια, η κοπελίτσα στο παράδειγμά μας που φεύγει με τους δύο αλλοδαπούς στο αμάξι, το παλικάρι που λέει ψέματα, αλλά πιστεύω ότι οι άλλοι του λένε αλήθεια. Αλλίωση του εγκεφάλου, του τι θα προσλάβω ως θετικό αρνητικό. Και έρχονται αυτά τα παιδιά και σου λένε, μπορεί και να σηκωθεί, δεν μπορεί. Α, δεν μπορεί. Παιδί μου, αυτό είναι παιχνίδι που παίζεις εκεί πέρα. Ποιο, το καταλάβατε? Σαν να μην έχουμε επικοινωνία με την πραγματικότητα. Κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει και αυτό είναι η αλήθεια. Διότι το διαδίκτυο και επικοινωνία μέσα από μια οθόνη δεν είναι επικοινωνία στο συνειδητό. Αυτό είναι το τρομακτικό. Γιατί ποτέ δύο που θα τα φτιάξουν μέσα από το Facebook δεν έχουν τα ίδια, δεν μοιράζονται την ίδια διαδικασία με δύο που τα φτιάχνουν πρόσωπο προς πρόσωπο. Γιατί στην πραγματικότητα κινητοποιούνται πολλά κομμάτια, όχι μόνο το συνειδητό. Και πράγματα που δεν θα έβγαζα μπροστά στον άλλον με την ψευδή ασφάλεια της οθόνης. Όταν γράφουμε αυτό το email και το στέλνουμε, δεν έχετε προσέξει ότι οι φίλοι σας γίνονται πιο εμπαθείς μέσα από τα email συνήθως από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Δεν ασκούν έλεγχο, κριτικό έλεγχο στο τι γράφουν. Λέω μια γρήγορη αναφορά στην σεξουαλική παρενόχληση, στην πορνογραφία. Αναφέρω ένα περιστατικό από τα πολλά. Αύγουστο του 2011 η Φρόσο λέει ότι 16 ετών ότι μετά που χώρισε με ένα αγόρι που είχε παρατήρησε ότι κάποιος την μιλάει συχνά και άρχισε να τη βρίζει σε σημείο που τελικά άρχισε να της λέει ότι θα πρέπει να έχουν κάποια σεξουαλική εμπειρία και άρχισε να την απειλεί ότι αν δεν έχουν αυτή την εμπειρία θα το πει στις φίλες της και τα λοιπά. Facebook κινητό τρελάθηκε, ερχόταν, λέει τι γίνεται, πώς βρίσκει το νούμερό μου, ξέρω εγώ, πώς γίνεται ο ίδιος άνθρωπος να τα ξέρω όλα αυτά. Υποπτευθήκαμε τους φίλους, τις φιλενάδες, μήπως σου κάνουν πλάκα. Άρχισαν οι απειλές, μόλις άρχισαν οι απειλές πήγαμε σε δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, δώσαμε το κινητό τηλέφωνο, πήραν το τηλέφωνο και το Σεπτέμβριο του 2011 έγινε η προφυλάκηση ενός 65χρονου συνταξιούχου από μια βορειοελληνική εδώ επαρχιακή πόλη, ο οποίος έκανε συστηματική παρενόχληση ανήλικων κοριτσιών. Θα μπορούσαν οι γονείς και εμείς να έχουμε μείνει στο «έλα, ωραία, κάποιοι φίλοι είναι που κάνουν πλάκα». Μερικά μόνο δεδομένα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πω κάτι και πάλι λέω, πετάξτε μου παπούτσια. Εμείς που είμαστε μέσα σε αυτήν την αίθουσα αυτή τη στιγμή, είμαστε κομμάτι. Το έχει πει απίστευτα ένας αεροπαγίτης, ο κ. Κοσμίδης, σε ένα συνέδριο που είχαμε, που λέει: στην πραγματικότητα η πορνογραφία δεν εξακολουθεί να υπάρχει γιατί κάποιοι διεστραμμένοι άνθρωποι έχουν επιθυμίες για σεξουαλικά όργια. Το soft porn που λέμε, η επιθυμία να μπορώ να έχω πρόσβαση σε κάτι χαλαρό μεταξύ των άλλων, είναι αυτή η οποία συντηρεί αυτή την κουλτούρα. Δεν είναι το πιο σκληρό υλικό. Το γεγονός ότι ο κάθε ένας από εμάς στα 18 του πιστεύει ότι δικαιούται να έχει μια θεογκόμενα για γυναίκα. Πρέπει να είναι σεξουαλικά ενήμερη για όλα. Αυτή εδώ η επιθυμία, προσέξτε τώρα, αυτή η επιθυμία μπορεί να χαλιναγωγείται και να ορθεί ότι γιατί είμαι παιδί της εκκλησίας, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, αλλά μου δημιουργεί μια κουλτούρα όπου αρχίζω να επενδύω και δεν είναι έμεσος ο τρόπος, είναι άμεσος σε οτιδήποτε προβάλλεται μέσω αυτής της διαδικασίας. Κάθε δευτερόλεπτο 372 χρήστες γράφουν ενήλικο όρο, δηλαδή κυρίως γράφουν τη λέξη σεξ ας πούμε στο διαδίκτυο και κάθε 39 λεπτά παράγεται ένα νέο βίντεο σε ΣΥΠΑ, δεν μιλάμε για τις υπόλοιπες χώρες. Μέση ηλικία έκθεση στο υλικό 11 ετών, έφηβοι 15-17 χρονών, 80% μιλάνε ότι έχουν ερθεί σε επαφή με σκληρό περιεχόμενο και οι 8 με 16, 90% Βέβαια, ο καθένας από εμάς μπορεί να επιλέξει να ζει σε μια άλλη πραγματικότητα. Άρα, υπάρχει η εικονική πραγματικότητα που ζουν τα παιδιά μας, το εδώ και τώρα, και μπορεί να υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα δικιά μας, η πιο καλοσυνάτη, όπου δεν υφίστανται αυτά τα πράγματα, δεν συμβαίνουν. Και λέω ξανά, δεν με τρομάζει. Δεν σας το δείχνω για να τρομάξουμε, για να συνειδητοποιήσουμε. Να κάνουμε την ενέργεια της ευθύνης αλλαγής, όχι της ευθύνης φτεξίματος, αλλά πώς θα την πάρω την ευθύνη αλλαγής, αν δεν ξέρω πώς έχουν τα πράγματα. Και λέω, θα πηγαίνατε στο περίπτωμα να αγοράσετε ένα πορνοπεριοδικό? Όχι. Θα γινόταν κάποιος καλός άνθρωπος, συνδρομητής σε ένα κανάλι με τέτοιο υλικό? Όχι. Προσέξτε λίγο. Αυτό είναι το απίστευτο γύρω από το διαδίκτυο. Είναι κοινωνικά αποδεκτό μέσο. Μπορεί να είμαι ο διευθυντής του σχολείου και έχω έναν υπολογιστή μπροστά μου. Δεν θα μπορούσα να έχω ποτέ μπροστά μου ένα μπουκάλι ουίσκι. Το καταλάβατε. Είμαι ο ιερέας σας και έχω στο γραφείο του Ενωρίας έναν υπολογιστή. Φαντάζεστε να μπαίνατε μέσα και να βλέπατε κάτι που δεν θέλατε. Είναι αποδεκτό μέσο. Ο μπαμπάς δεν κάνει τίποτα. Μπορεί το κινητό του έχει τώρα. Τι έκανε, έστειλε ένα email, μάλλον είναι στον υπολογιστή. Το καταλάβατε, είναι αποδεκτό, υπάρχει παντού. Και ξέρετε και κάτι άλλο πολύ δύσκολο. Ένας αλκοολικός, όταν μαθαίνει το πρόβλημά του, πάβει να ασχολείται με το αλκοόλ. Υπάρχει περίπτωση ένα καημένο παιδάκι, το οποίο έχει πλέξει με το YouPorn και βλέπει ώρες την ημέρα, να του πεις, ωραία, μην ξαναπλησιάσει υπολογιστή. Είναι 13 χρονών και έχει μπροστά του 60 χρόνια να ζήσει ακόμα με τους υπολογιστές μπροστά του. Καταλάβατε γιατί είναι ειδικών δυνάμεων τα παιδιά μας? Στους παππούδες τους, στους προπάππουδές τους και ενδεχομένως και στα χρόνια των πατέρων της Εκκλησίας, αυτά παρομοιάζονται μόνο με τη φράση του Μέγα Αντωνίου. Βγαίνει από το σπήλαιο και βλέπει την κοιλάδα κάτω με στρωμένες όλες τις παγίδες. Ο Μέγας Αντώνιος πριν 1000 τόσα χρόνια. Και λέει, υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να περάσει μέσα από όλα αυτά? Και το απάντησε ότι το απάντησε ο Θεός. Και αυτή τη στιγμή, ένα κλικ μακριά, τα παιδιά μου μπορούν να έχουν πρόσβαση ανεξέλεκτη σε όλες αυτές τις παγίδες. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το ζώρικο με την ψηφιακή εποχή. Δεν μας παίρνει να ευχολογούμε και δεν μας παίρνει να είμαστε χαλαροί. Αλλά δεν μας παίρνει να είμαστε και απογοητευμένοι. Τόση έμπνευση πρέπει να έχουμε που να μπορεί ο άλλος να ξέρει ότι σε αυτό το κουτί περικλούνται όλες οι παγίδες. Που αν τις ανοίξει ο Μέγας Αντώνιος θα σήκωνε τα χέρια και να μην τις ανοίξει. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τι είδους άνθρωποι μεγαλώνουν στις επόμενες γενιές από εμάς. Ένας διευθυντής που είχα, που ασχολούταν με εξαρτήσεις στην Αγγλία, όταν τον πήρα τηλέφωνο πριν 2 χρόνια, του λέω: ασχολούμαι με το ίντερνετ και τα λοιπά, κάτι να μου πείτε, ξέρω εγώ. Λέει: Αλέξη, θυμήσου, ό,τι και να πεις είσαι ενήλικας. Μα λέω: εγώ πάω στα σχολεία, μ' ακούνε. Λέει: δεν έχει σημασία. Οι έφηβοι τείνουν να κάνουν 2 πράγματα. Έχουν περίπου 2 εβδομάδες βάθος χρόνου. Οτιδήποτε, δεν ξέρω, πρέπει να το έχουν και η πνευματική αυτοϋπόψη τους μάλλον, ότι οτιδήποτε πέρα από τις 2 εβδομάδες είναι αιώνιο. Εάν πεις δηλαδή σε έναν έφηβο μετά από 40 μέρες, ξανά έλα να τα πούμε, είναι σαν να του λες δεν θέλω να τα ξαναπούμε ποτέ. Αν πεις σε έναν έφηβο, κοίταξε εσύ, ναι, πώς έχουμε, 15 Δεκεμβρίου, πολύ ωραία. Κάνε αυτό, στις 15 Γενάρη θα σου πάρω ένα τέτοιο. Δεν του λέει τίποτα. Γι' αυτό πολλές φορές και τα παιδιά δυσκολεύονται να στοχεύσουν στις πανελλήνιες εξετάσεις όλη τη χρονιά, αλλά μπορούν να στοχεύσουν στο διαγώνισμα της Κυριακής. Το καταλάβατε? Κρατήστε το. Δεύτερη πληροφορία. Αν θέλετε να αλλάξει ένας έφηβος, πιο εύκολο είναι να αλλάξετε όλη την παρέα. Α, απίστευτο. Εσείς ασχολείστε με παρέες εφήβων. Καλό. Τελειώνω. Λοιπόν, θα μας φοράνε γελιά τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας πολύ γρήγορα θα ξέρουν ότι η σχέση είναι στο επίκεντρο. Ότι οι υγιείς σχέσεις τους δυναμώνουν. Όταν λέει ο Χριστός στον ανάπηρο, σήκωστο και πάρ' το στην πλάτη σου, αυτό περιέχει μια ματιά, η οποία είναι η ματιά που πρέπει να έχει οποιοδήποτε ενήλικας τολμάει, διεκδικεί από τον δημιουργό να έρθει σε επαφή με ένα από τα δημιουργήματά του, από τους εφήβους ή από τα παιδάκια. Τη ματιά αυτή η ψυχολογία, την λέει η ψυχοθεραπεία, την λέει enabling. Ματιά που μπορεί και ενδυναμώνει. Αλλά προσέξτε, δεν θέλω να το πω ενδυνάμωση, γιατί θα πάει αλλού το μυαλό μας. Το enabling σημαίνει ότι εγώ, αν δεν το πιστεύω, δεν μπορώ να το κάνω. Πιστεύω ότι σου δόθηκε μια δυσκολία, ας σου δώσει τη δυνατότητα να το αλλάξεις αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η ματιά του enabling. Και η ματιά αυτή του enabling μπορεί να είναι και στον έφηβο που έρχεται και μου λέει ότι είναι χάλια κοινωνία. Πριν κάνω οτιδήποτε άλλο, πρέπει να τον καλωσορίσω και να του πω: Wow. Σου επιτράπει και να ξέρεις ότι η κοινωνία είναι δύσκολη, γιατί μάλλον κάτι μπορείς να καταφέρεις εσύ γύρω από αυτό το πράγμα. Και αυτό τον άλλο τον αποκαθιστά σε μία αλήθεια. Ότι έχει δυνατότητα. Οι οικογενειακές σχέσεις δεν μπορούν να μείνουν έξω από όλο αυτό το παιχνίδι και νομίζω ότι είμαστε σε μία εποχή που έχουμε ευθύνη για την υποκείμενη νοσηρότητα. Δηλαδή, εάν τελικά ένα παιδί μας φαίνεται να έχει ανορεξία ή να έχει ένα παιδί σου κατηχητικό κατάθλιψη, νομίζω δεν έχω δικαίωμα πλέον το 2012 να πω ότι δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Και ας το ανοίξω. Δεν χρειάζεται να πάω εγώ στον γιατρό, να μιλήσω στους γονείς. Η θεραπεία δεν μπορεί να απασχολεί ένα άτομο. Αυτό είναι το δύσκολο. Εγώ δεν μπορώ να πω σε ένα παιδί γίνεται καλά. Πρέπει να μιλήσω και με το σχολείο και με τους γονείς, με την παρέα. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ο ένας έβιος φέρνει τον άλλο συνήθως στη θεραπεία. Ίσως έτσι να συμβαίνει και στο κατηχητικό. Και τέλος, έχει αποδειχτεί επιστημονικά, μέσα από τις σκανδιναβικές χώρες που έχουν το μικρότερο ποσοστό εθισμού στο διαδίκτυο, ήταν οι πρώτες χώρες που βάλαν υπολογιστή στα σχολεία. Τα παιδιά στις σκανδιναβικές χώρες μάθανε τον υπολογιστή σαν κομμάτι της εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, είσαστε ίσως λίγο μικροί, τους Amiga, Atari, Spectrum, τι σας λένε αυτά τα ονόματα, είναι παιχνιδομηχανές του 80. Όχι, ήταν προσωπικοί υπολογιστές στη δεκαετία του 80 που χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο ως χριστουγεννιάτικα δώρα σε αγορά και πάρουν να παίζουν παιχνίδια. Phoenix, Pac-Man κτλ. Το καταλάβατε. Όπως και με τα κινητά τηλέφωνα, μια φορά ακόμα υπέροχη αυτή η χώρα, καλωσόρισε την τεχνολογία ως παιχνίδι, ως διασκέδαση. Και επέβαλε στους εφήβους και στους ενήλικες μια ανώριμη στάση απέναντι στα πράγματα. Σου δώσαν ένα όπλο και σου λένε: κάνε σκοποβολή. Τσου, 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 παμό, σκοτώνει αυτό. Όπλο είναι. Καταλάβατε. Λοιπόν, θέλω να εισάγω την έννοια ότι έχουμε να μάθουμε από τα παιδιά μας. Εμείς είμαστε μετανάστες. Εγώ τουλάχιστον, κάποιοι από εσάς μπορεί να μην είναι πλέον. Είμαι μετανάστες. Δηλαδή, χρησιμοποιώ τα κοινωνικά δίκτυα επικοινωνίας για να βρω ανθρώπους που ούτως ή άλλως είχα κάνει σχέση μαζί τους πριν την ύπαρξη του ίντερνετ. Οι μεγαλύτερες και πιο σοβαρές σχέσεις της ζωής μου ολοκληρώθηκαν έξω από αυτό το χώρο, τον ψηφιακό. Τα παιδιά μου μεγαλώνουν ταυτόχρονα. Όταν ο μικρός μου αδερφός τον βρήκα να παίζει Red Alert, όσοι το ξέρουν, στον υπολογιστή μου, έπαθα πλάκα. Ήταν έκτη δημοτικού, δεν του είχα ανοίξει τον υπολογιστή και είχε ανοίξει και έπαιζε. Η μικρού μου η κόρη, πριν μάθει να μιλάει, έπαιζε memory που άνοιγε και μπαίνε μόνη της στο iPhone να το βρει. Αυτή είναι η ηθαγένεια η ψηφιακή. Και νομίζω πρέπει να την έχουμε κατά νου όταν επικοινωνούμε με αυτά τα παιδιά. Δύο βιβλία που κυρίως υπάρχουν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του πρώτου συνεδρίου για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Έρευνα, πρόληψη, αντιμετώπιση κινδύνου χρήση του διαδικτύου και από τις εκδόσεις Εμπλό που ίσως να τις ξέρετε, κυκλοφορεί ένα βιβλίο δημοσιογραφικό, δηλαδή δεν είναι επιστημονικό. Το μόνο που θα έλεγα, μπορεί λίγο να τρομάξουν οι γονείς που θα το διαβάσουν, αλλά λέει αλήθεια. Ο Παπαγεωργίου Μάκης έκανε καλή δουλειά. Δηλαδή έχει βάλει τα πραγματικά ελληνικά δεδομένα. Δεν αντιγράφει, δηλαδή δεν μεταφράζει πράγματα από το εξωτερικό και έχει όλα αυτά που είπαμε, ίσως με κάποια στατιστικά δεδομένα περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.